რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილამშვიდობის ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღე შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღობით მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ესტუმროთ რადიოს ვებსაიტს radiotavisupleba.gm, სადაც ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების მოსმენა, დაკითხვა და რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ, ასევე ფოტო და ვიდეო მასალის ხილვაც. გარდა ამისა, შეგიძლიათ 18 საათის განმავლობაში გვისმინოთ FM-ზე 107.4 რადიო მიმღებების საშუალებით და ასევე ჩვენი საიტის მეშვეობით, რომელიც უკვე გითხარით. შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც, რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილა გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოვისმენთ ახალ ამბებსაც, ეხლა სწორედ ახალი ამბების გამოშვების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე განაჩენი დღეს 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოცხადდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქმეზე ბრალდებულის დეკანოზი გიორგი მამალაძის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ განუცხადა: ყველა მიცის, რომ ჩვენ სამართლებრივად მყარ სიტუაციაში ვართ. აქედან გამომდინარე, თუ სასამართლო არავის გავლენის ქვეშ არ არის, ველოდებით გამამართლებელ განაჩენს, განაცხადა ფანცულაიამ. დეკანოს გიორგი მამალაძის პროკურატურა შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებას ედავა მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებისა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვაში ედებოდა, თუმცა მოგვიანებით პროკურატურა მას ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადების მუხლში გადაუკვალიფიცირა. დეკანოს გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა. საგამოძიებო უწყების ვერსიით არსებული მატერიალური და იერარქიული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მომავალში კარიერული წინსვლის უზრუნველსაყოფად დეკანოსმა გიორგი მამალაძემ ანგარებით განიზრახა ძლიერ მოქმედი მომწამლელი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობა. ხულოს მუნიციპალიტეტში შავნაბადის მთაზე გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებს დღეს ვეტფრენი ჩაერთვება. ამ ინფორმაციას ავრცელებს აგენტო ინტერპრეს ნიუსი. აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილის ჯიმშერ აბულაძის სიტყვებზე დაყრდნობით, აბულაძე აცხადებს, რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება დაახლოებით 3 ჰექტარზე იწვის ბალახი და ბუჩქნარი, თუმცა არსებობს ხანძრის ტყეზე გავრცელების საფრთხე. შავნაბადის მთა ნაგუშინ ვერტფრენიდან შეისწავლეს ხანძრის 4 კერას. მეტყეებთან ერთად დიდიდან აქრობენ სახანძრო ბრიგადები. ადგილზე მუშაობს ხულოს, შუახევის, ქედისა და ბათუმის სახანძრო სამაშველო ბრიგადებისა და სატყეო სამსახურების 200-მდე თანამშრომელი. ორი უფლებამცავი ჯგუფი აცხადებს, რომ ბინების მფლობელთა და მობინადრეთა უფლებები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში მასობრივად დაერღვა ხელისუფლების მიერ დარბაზში საბრძოლო ხელოვნების აზიის მეხუთე თამაშების წინ. თამაშები აშხაბადში იმართება უფლებების დაცვის თურქმენეთის ინიციატივამ, რომელიც ვენაში მოქმედებს, და Human Rights Watch-მა განაცხადეს, რომ თურქმენეთის მთავრობამ ძალით დაატოვებინა ბინები და სახლები, დაუნგრია მფლობელებს და მცხოვრებთ თამაშებისთვის მზადების პერიოდში. ამასთან უფლებადამცველების თანახმად მათ არ გადაუხდიათ სათანადო კომპენსაცია. აზიის თამაშები 17-27 სექტემბერს ეწყობა თურქმენეთის ავტორიტარულ მართველს გურბანგული ბერდიმუხამედოვს ჩანს სურს სპორტული შეჯიბრების გზით ქვეყანა სპორტულ ცენტრად წარმოადგინოს რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით სირიაში მოქმედმა კოალიციამ განახორციელა ოპერაცია ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომლის დროსაც მოკლულ იქნა 85 ექსტრემისტი. ოპერაცია მოეწყო სირიის აღმოსავლეთში, ის განახორციელდა და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საავტომობილო კოლონის გასწვრივ. კოლონა უფრო ადრე გაატარა სირიის ხელისუფლებამ ლიბანის სირიის საზღვარზე. განადგურებულია 43-მდე სატრანსპორტო საშუალება, მათ შორის საბრძოლო მანქანები. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ruasati da hutit utiet, pilis is droid, da haligamush ambebis gamush webishemdek, get with two razovis obrept mom de norisatis carmelo, but she tavis to plebis tilis etershi. Movement Chunic Olegis Lela Kunjulias Mir Momza de Bull Sujet, Kashirebul, Hans Reptandak of Shirebit, Polodros, Uchuolot, Kashirebul, Hans Rebisponsor, Sulu Prodo, Prois, Miss Farao de Bian Processebis, Adamini, Charebit, Kamatueva, Standak of Shirebit, Kerzo Dobarake, Diversis, Albatobase, Razet Sakutar H. Sadamosas Rebebs, Kamat Kwamen, Rogort, Karimostam Solebi, Asebe, Analyticos, Abita, Helisuplebis, Armomat Kennebi, Erter Diversit, Stanahmat, Gargo, Rizala, Shesotlo, Hans Rebs, Hairidan, Piloto Sapreni apparate bistachmare bitachendes. Ramotiviche Sazuo Mokmedebdes, Avisms Rahuelida Visrashi, Shades Lebadashir des Hansre Biseria Sakartoloshi, Dres Lela Kunjulia Gwetwis.
Rogorski, Zrunuelo Basmokrebul, Ahal Gazdeps, Tramedicarius, Rudabat Sahamsepo Automaturats, Matses, Runwas, Mindobitars, Dashim Hopian, Siresauja Hotepis, Sahlepsim, Horobi, Ahal Gazdebits, Repent Piximaz, Satsa with Nendara, Geton. Tamoki de Bulat, two Arasama, Aras. Sam Tavro Bosektoris Dachmarebit, Zogi Main Sacher Hepskana Trebis Mirebas, two Samsahuri Shovnas, Holozogi Kuchashits, Rebshorebas at the Moshobas, Rastavas of Square and Halgazeps, Problem at that of a Sahamsepos Runi System, Amishes Hep Movis Metsuja Chino, Metsamuki Burtu Mamuamzeta.
As a Vem, Movis Ment Ambips Region Ebidanans, Ramosa Chani Partner, Radio Ebis Correspondent, the Book Tavas of Home, Oval Triurat. Kutaisdan იქნება ერთ-ერთი სიუჟეტი იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ქუთაისში ახალი კორპუსები აშენდა. Განაწილების პროცესს დევნილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი, მინისტრის მოადგილეები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. Რა პრინციპით მოხდა იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ბინების განაწილება და რამდენი ოჯახი დაკმაყოფილ და საცხოვრებელი ფართი და ამეტაბზე მოვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტისგან ქეთევან ბერძენიშვილისგან.
სოფელ ახაშენის გზა, რომლის საკეთებ ლადაც მილიონობით ლარი დაიხარჯა, ორმოებად არის ქცეული. Რამდენიმე წლის წინ დაგებული ასფალტი იმდენად დაზიანდა, რომ გადაადგილება როგორც ავტომობილის მძღოლებს, ასევე ქვეითად მოსიარულეებსაც უჭირთ. Რას აცხადებენ გურჯაანის საკრებულოში, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
Რამდგომარეობაა სვანეთში, სოფელ მაზერში, სადაც რამდენიმე დღის წინ წვიმამ წაიღო გზის ნაწილი და ხიდები, ამის შესახებ დღეს თეაშონია გიამბობთ.
ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად გადაცემის პირველ ნაწილში ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებსაც, წესების შესახებ ოდნა მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით და ვცლად გეტყვით. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი, დღეს ვისაუბრებთ ოდესა ბათუმის ფოტოდღეების შესახებ, რომელიც სულ მეტრეში დაიწყება. ჩვენი სტუმარი იქნება სწორედ ოდესა ბათუმის ფოტოდღეების კონსულტანტი, ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცის კურატორი ანა რიაბოჩენკო, და სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრეთ გადაცემის უკვე მეორე ნაწილში ამ ფოტოდღეების შესახებ.
თავისუფლების დილღა შეგახსენებთ, რომ 10 საათამდე გრძელდება, შესაბამისად 10 საათამდე მოვისმენთ ამ ყველაფერს, რაც ახლა ვისაუბრეთ. დრო რიგით პირველი სიუჟეტი მოვისმენთ, რომელიც ლელა კუნჯულია მოამზადა. ბოლო დროს უჩვეულოდ გახშირებული ხანძრების ფონზე, სულ უფრო და უფრო ისმის ვარაუდები ამ პროცესების ადამიანის ჩართვით გამოწვევასთან დაკავშირებით. Კერძოდ ლაპარაკია დივერსიის ალბათობაზე, რადგან საკუთარ ეჭვსა და მოსაზრებებს გამოთქვამენ როგორც გარემოსდამცველები, ასევე ანალიტიკოსები და ხელისუფლების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, გარკვეული ძალა შესაძლოა ხანძრებს ჰაერიდან უპილოტო საფრენი აპარატების დახმარებით აჩენდეს. Რა მოტივით შეიძლება მოქმედებდეს ავის მზრახველი და ვის და რაში შეიძლება დასჭირდეს ხანძრების სერია საქართველოში, ამის შესახებ ლელა კუნჯულია გვეტყვის.
ეს გახშირებული ხანძრები, რომლებიც ზოგ შემთხვევებში სრულიად მიუდგომელ ადგილებში ჩნდება, შესაძლოა გაჩენილი იყოს უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით, ეუბნება რადიო თავისუფლებას სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. ანალიტიკოსისთვის ძნელი სათქმელია, კონკრეტულად რა ძალა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის უკან, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების დივერსიული ქმედება თუ კერძო პირების გამიზნული გეგმა, მაგრამ მისთვის ცხადია, თუ როგორ მოხერხდებოდა ეს ყველაფერი ტექნიკურად.
ახლშება გამოყენებული იყოს როგორც თქვა რომელიმე ქვეყნის შეერაგულ ძალებში არსებული თვითმფრინავის ტიპის დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატები, ასევე ეგრეთ წოდებული კვადროკოპტერები ან მულტიკოპტერები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდება და მას შეუძლია ფოტოაპარატის ან ვიდეოკამერის აღება და მის მაგივრად შევა დამაგდეს სწორედ ესეთი თვითნაკეთი ან საქარხონ წარმოების ტერმინული ხელყუმბარი.
როდესაც გახშირებული ტყის ხანძრების უპილოტო საფრენი აპარატების დახმარებით გამოწვევის ალბათობაზე ლაპარაკობს, ირაკლი ალადაშვილი იხსენებს ამ წლის გაზაფხულზე უკრაინაში, კერძოდ ხარკოვთან ახლოს მომხდარ შემთხვევას, როდესაც ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი 150 ტონამდე ტევადობის საბრძოლო მასალის საწყობი აფეთქდა. უკრაინის სპეცსამსახურები დარწმუნებული არიან, რომ აფეთქებაში ჩართული იყო უპილოტო საფრენი აპარატი და რომ ეს ყველაფერი რუსეთის ნახელავია. ირაკლი ალადაშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს შემთხვევაში შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი გამოუცხადებელი ომი, დივერსიების დამგეგმავს კი შესაძლოა მიზნად ჰქონდეს საქართველოს გამოცდა და კრიზისული ვითარების შექმნა ქვეყანაში. შეკითხვაზე შესაძლებელია თუ არა ამ ყველაფრის გაკეთება შეუმჩნევლად, ირაკლი ალადაშვილი რადიო თავისუფლებას პასუხობს, რომ კი, ეს საკმაოდ იოლი საქმეა.
დრონების გამოყენებისას ხრთულია მისი აღმოჩენა, ჯერ ერთი იმიტომ ისინი არიან მცირე ზომის, ღამით ფაქტობრივად მისი აღმოჩენა შეუძლებელია. თუ გამორთეს საბორტე მაშუკები, ღამის ხედვის მოწყობილება თქო ნაკენია შეუძლია ღამეფრენა მას, მისი ხმარი ძალიან დაბალი და დღეს მისი აღმოჩენა არის რთული, ოდესაც ის უკვე თქვა 300, 400, 500 მეტრის ან უფრო მაღლა მიფრინავს. მისი რადიოლოკაციურ დაფიქსება ასევე რთულია, რადგან ესე დრონები ძირითადად კომპოზიციური მასალებისგან არიან დამზადებულები და მithumetes ახლა გვინა თუ არა ამის აღიარება საქართველოს სახელმწიფო სივრცის რადიოლოკაციური კონტროლი სამწუხაროდ დაბალ დონეზეა და მithumetes ხეობების თავზე და ხეობებში.
ხანძრების უჩვეულოდ გახშირების ფონზე ბოლო პერიოდის განმავლობაში დივერსიის ალბათობაზე კომენტარები ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა გააკეთა. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც სხვის იქონების დაზიანებას გულისხმობს და ჯერჯერობით არაფერი კონკრეტდება, თუმცა როგორც რამდენჯერმე განაცხადა თავად ჩინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და მათ შორის 30 აგვისტოსაც, ეჭვი დივერსიაზეც არსებობს.
როგორც წესი, გამოძიება ყოველთვის მუშაობს ყველა ვერსიაზე. თუ ჩემი სუბიექტური აზრი გაინტერესებს, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ხელოვნურად შეიძლება იყოს გაჩენილი, შეიძლება სხვა ფაქტორები იყოს.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით, ტყის ფონდისთვის დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე 20 აგვისტომდე ხანძრის 24 შემთხვევა იყო აღრიცხული, რასაც 20 აგვისტოს შემდეგ კიდევ 8-10 შემთხვევა დაემატა. ჯერჯერობით მონაცემები სრულად დაზუსტებული არ არის. როგორც ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ნათია იორდანიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, წლევანდელი შემთხვევების რიცხვი ჯერჯერობით არ აღემატებათ წინა წლების სტატისტიკას, თუმცა წელს გამორჩეულია ხანძრის გავრცელების მასშტაბები.
საშუალოდ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე წელიწადში დაახლოებით 50-60 ხანძრის შემთხვევა ხდება და დაახლოებით ხანძრით მოცული ტერიტორია არის ხოლმე, ვთქვათ, 50-დან 100 ჰექტრამდე. როგორც წესი, ეს არის ხოლმე დაბლითი ხანძრები, როდესაც ჩამოყრილი ბალახი მკვარი საფარი იწვის, მალევე ვახერხებთ ლოკალიზებას, რა თქმა უნდა, ფაქტი ფიქსირდება, რომ იყო ხანძარი. როგორც წესი, ასეთი ხანძრების დროს საბედნიეროდ ხემცენარებით დიდ ზიანს არიღებენ. როგორც წესი, ხანძრები არ არის ისეთი მასშტაბური და ზიანის მომტანი, როგორც სამწუხაროდ იყო 26 აგვისტოს შემდგომ ხანძრებზე დაწყებული დაბიდან და დამთავრებული შემდეგ აბასთუმანი თუ სხვა ტერიტორიები.
სურათი მართლაც შემაშფოთებელია. აგვისტოსა და სექტემბერში ცეცხლმა საქართველოში გადაწვა რამდენიმე ასეული ჰექტარი და ჯერ მარტო ბორჯომის ხეობაში 26 აგვისტოს ცეცხლი 752 ჰექტარს მოედო. გახშირებული ხანძრები ჩვეულ სურათს უკვე აღარ გავს გარემოს დამცველებისთვისაც. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელმა რეზო გეთიაშვილმა, არა კეთილმოსურნე მეზობლის პირობებში ყველაფერი შესაძლებელია, თუმცა რასთანაც უნდა გქონდეს საქმე, გასატარებელია სასწრაფო ზომები ხანძრების შესაჩერებლად და კერძოდ უნდა ამოქმედდეს საქართველოს სამოქალაქო უსაფრთხოების კანონის 56 მუხლის მოთხოვნა განსაკუთრებული ხანძარ საწინააღმდეგო რეჟიმის შემოღების თაობაზე.
პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის ნებისმიერი ადამიანისთვის დღეში შესვლა უნდა იყოს შეზღუდული და აკრძალული და ამ მიზნით შესაძლებელია სანქციების შემოღება. და სხვა რიგი ზომების შემოღება, დამატებითი ზომების, როგორიცაა იგივე მოსახლეობის მობილიზაცია, აი ამ ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოებში ჩართვისთვის, მინერალიზებული ზოლების შექმნისთვის.
რეზო გეთიაშვილის ინფორმაციით, მთავრობა უკვე მუშაობს ამ მიმართულებით და შესაძლოა ტყეში შესვლის აკრძალვა ახლო მომავალში დაწესდეს. ამასთან გარემოს დამცველი საჭიროდ მიიჩნევს, რომ კონკრეტულად ივლისის მეორე ნახევრიდან აგვისტოს ბოლომდე სიფრთხილე საქართველო მომავალ წლებშიც გამოიჩინოს.
ლელა კუნჭულიას მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით გახშირებულ ხანძრებთან დაკავშირებით. ახლა კი მოდით თავისუფლების დილის ეთერში მოვისმინოთ სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით, თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში. დღეს ბათუმში 28, სოხუმში კი 29 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება. უნალექოდ ჩაივლის დღეს ზუგდიდსა და ფოთში, აქ 31 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ოზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსების ცნობით 33 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში მზე და 34 გრადუსი იქნება. მეტეოგოლოგის ინფორმაციით გორში 35, თბილისში 33, რუსთავში კი 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ნახში 34, ხოლო თელავში 35 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთვე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
Just lost reason, and I'm busting out.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან ან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლა კი გვინდა ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ, როგორც კი მზრუნველობას მოკრებულ ახალგაზრდებს 18 წელი უსრულდებათ, სახელმწიფო ავტომატურად წყვეტს მათზე ზრუნვას. მინდობით აღსდაში მყოფი ან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები ახალგაზრდები იწყებენ ფიქრს იმაზე, საწავიდნენ და რა აკეთონ. დამოუკიდებლად თუ არასამთავრობო სექტორის დახმარებით ზოგი მაინც ახერხებს განათლების მიღებასა თუ სამსახურის შოვნას, ხოლო ზოგი ქუჩაში იწყებს ცხოვრებასა და მუშაობას, რას თავაზობს ქვეყანა ახალგაზრდებს, რომლებმაც დატოვეს სახელმწიფო ზრუნვის სისტემა. ამის შესახებ სიუჟეტიდან გავიკებთ.
ლევან ჩახაია 25 წლის არის. დღეს სამსახურით აქვს და ბინის ქირაობის შესაძლებლობაც. თუმცა რამდენიმე წლის წინ მასაც იგივე კითხვა აწუხებდა, რაც სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან წამოსულ სხვა ბავშვებს. სად წავიდე, როდესაც 18 წლის გავხდები? ლევანმა კოჭრის ბავშვთა სახლი 2010 წელს დატოვა.
მეშინოდა ხალხთან ურთიერთობის, არ მქონდა არანაირი სამუშაო გამოცდილება. როდესაც დავრჩე ეს ყველაფრის გარეშე და რომ გითხარით, რომ მოულოდნელად შევხვდი ადამიანებს, მიჩნდებოდა ესეთი ირონიული კითხვა, რომ როგორ ახერხებს ვიღაც გერმანელი ქალბატონი აღმომიჩნოს მე ფინანსური დახმარება ისე, რომ მე არც მიცნობს, უბრალოდ გაიგო ამ ორგანიზაციის გარო მე ვარ ესე და მჭირდება დახმარება და რატომ შეუულია ჩემს სახელმწიფოს, რომ აი ესე ძალიან მარტივად და გულგრილად დამტოვოს ყველაფრის გარეშე. მე ძალიან გამიმართლა და ძალიან ცოტა არსებობს იმის შანსი, რომ სხვა ჩემნაირ ბავშვებსაც გავუმართლოთ მომავალში, ამიტომ აუცილებელია არ დავეყნოთ აი ამ იღბალს და გამართლებას და არსებობდეს რაღაცა სტანდარტული სტაბილური პირობები იმისათვის, რომ ბავშვმა, რომელიც 18 წლის შემდეგ აი ამ ინსტიტუციას, მას ჰქონდეს სტაბილურობისა და დაცულობის შეგრძნება, რომ არჩება ქუჩაში.
გაუმართლა 22 წლის თეო ჭილაძესაც. არასამთავრობო ორგანიზაციის და კერძო პირების დახმარებით სხვადასხვა საქმესაც დაეუფლა და წელს უნივერსიტეტშიც ჩააბარა. თუმცა ხშირად ისმენს თავისი თანატოლებისგან განსხვავებულ ამბებს, რომელთა ნაწილმაც კამერებთან საუბარი არის ურვა.
ძალიან ბევრ მოზარდს ხარია, რომ აი 18 წელს ხდება და მას აი ესე ვთქვათ, აღარა აქვს ვალდებულება თუნდაც მშობლების მიმართ. გონია, რომ როცა 18 წელს ხდება, მისთვის ყველა კარები აბსოლუტურად ღია და შეძლებს ესე ვთქვათ ფართო ასპარეზზე გასვლას. რეალურად, როცა ზრუნვის სისტემაში არის მოზარდი და ხდება 18 წელს, იქ ეს ემოციები ნამდვილად არ არის. ძალიან რთულია, როცა ამდენ წელს განმავლობაში გაქვს ყველაფერი. და ერთ დღესაც ხდები 18 წელს და ირგვლივ შენს ირგვლივ არაფერი აღარ არის. გამოსავალს იპოვე მაშინ, თუ ვიღაც ყავს გვერდზე და დამხმარე ადამიანების მეშვეობით ცდილობენ ხოლმე, რომ რაღაცა წინ წაიწიონ.
სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ინფორმაციით 2016 წელს სახელმწიფო ზრუნვის სისტემა 92-მა ახალგაზრდამ დატოვა. მათი ნაწილი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან დაუბრუნდნენ ბიოლოგიურ ოჯახს, ზოგიც ნათესავებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოვრების შანსი ის ერთ-ერთი ორგანიზაციაა, რომელიც ასეთი ახალგაზრდების ცხოვრების უნარების გაუმჯობესებასა და მათ დასაქმებაზე ზრუნავს.
ეს არ ხდება, რომ 18 წლის გავხდი, დავტოვეს რუნის სისტემა, მე გავიარე კურსები და დავსაქმდი. ანუ თავი ჩვენი მიზანი ის არ არის, რომ აუცილებლად დავასაქმოთ და ამით ჩვენ დავემშვიდოთ თავი, რომ აი დასაქმდა და მორჩა. დაიხურა кейსი, ესე არ არის. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი. მინიმუმ 2-3 წელი გჭირდება ჩვენ, რომ ახალგაზრდას, ანუ მის გზაზე ესე ბოლომდე მივსდიოთ, ყველანაირ საკითხში და გვერდში დაუდგეთ, შეცვალოს მისი ხორება, თვითონ მოუნდეს თუნდაც სხვა პროფესიის შესწავლა. ეს არის მიზანი, რომ იმდენად გავაძლიეროთ, რომ აი საკუთარი თავის შეეროდეს და კონდეს რწმენა, რომ მე შემიძლია.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ნუციო დიშარია იმ პოზიტიურ ცვლილებებზე საუბრობს, რაც ახალმა ინიციატივებმა შეიძლება გამოიწვიოს.
ან ახლა ვმუშაობთ მინდობით აღზრდის ცალკე სტანდარტებზე, სადაც ასევე ცალკე მუხლად იქნება გაწერილი დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადება. წლის ბოლომდე სტანდარტი უნდა გქონდეს ჩვენ მზად, როგორც სამინისტროს, მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ შარშან ახალი კანონი შევიდა ძალაში მინდობით აღზრდის და შულათაყვანის შესახებ, სადაც განისაზღვრა, რომ ის ახალგაზრდები 18 წლის, რომლებიც არიან მინდობით აღზრდაში და ეუფლებიან პროფესიას, რაიმე პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლობენ ან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არიან, მათ შეიძლებათ რომ 21 წლამდე დარჩნენ მინდობით აღზრდაში და ამ სერვისით ისარგებლონ. კოალიციამ ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის მოამზადა კონცეფცია, თუ როგორ შეიძლება ადგილობრივი თვითმართველობები ჩაერთონ ზრუნვიდან გასული ახალგაზრდების მხარდასაჭერად და ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპირებთ მათთან თანამშრომლობას იმისათვის, რომ ეს პროგრამა დაიხვეწოს, ეს კონცეფცია დაიხვეწოს.
თუმცა რა საქმიანობენ და როგორ პირობებში უწევთ სახელმწიფო ზრუნვიდან წამოსულ ახალგაზრდებს ცხოვრებამ, ეს სამინისტროს თვით უცნობია.
ბავშვებმა, რომელმაც თავის თავში ვერ ნახეს ძალა, რომ აი გავიდნენ და რაღაცეებს შეეჭიდონ, ზოგი საზღვარგარეთ გაიქცა, იმიტომ რომ გონიათ, რომ იქხნა და რაღაცას იზავენ. ზოგი პროსტიტუციაში ჩაერთო და მე ძალიან ძნელია აქედან ამოსვლა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
I built my house beside the wood so I could hear you say sweet and it was good and love was all beginning. Fare thee well my nightingale, 'twas long ago I found you, now all your songs of beauty fail, the forest closes round you.
საათი და 29 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილა არის ეთერში, შეგახსენებთ FM-ზე 107.4. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ თავისუფლების დილის ეთერში ვისმენთ ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ის დროა, რომ დათო ქორიძემ გაგვაცნო სახელი ამბების მოკლე გამოშვება.
ეგრეთ წოდებული ციანიდი საქმეზე განაჩენი დღეს 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოცხადდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქმეზე ბრალდებულის დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ განუცხადა: ყველა მიცის, რომ ჩვენ სამართლებრივად მყარ სიტუაციაში ვართ, აქედან გამომდინარე, თუ სასამართლო არავის გავლენის ქვეშ არ არის, ველოდებით გამამართლებელ განაჩენს, განაცხადა გიორგი ფანცულაიამ. დეკანოს გიორგი მამალაძის პროკურატურა შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაზე და დაკავება მას ბრალით თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებასა და იარაღის უკანონო შეძენაში ედავებოდა, თუმცა მოგვიანებით პროკურატურამ მას ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადების მუხლში გადაუკვალიფიცირა. დეკანოს გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა. საგამოძიებო უწყების ვერსიით არსებული მატერიალური და იერარქიული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მომავალში კარიერული წინსვლის უზრუნველსაყოფად დეკანოსმა გიორგი მამალაძემ ანგარებით განიზრახა ძლიერ მოქმედი მომწამლელი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით ჩორენა თეთრულაშვილის მკვლელობა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში განაცხადა, რომ ჩრდილოეთი კორეის ქმედებიდან ჩანს, რომ მის ლიდერს კიმ იონ ინს ომის დაწყება სურს. ნიკი ჰეილის თანახმად, დროა გაეროს უშიშროების საბჭომ უმკაცრეს დიპლომატიურ ზომებს მიმართოს კმარა. ომის არასოდეს ყოფილა ის, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურდა, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მოთმინებაც არა აუსაზღვრო, განაცხადა ჰეილიმ გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე. ხდომა მიეძღვნა წინა დღით 3 სექტემბერს ჩრდილოეთ კორეის მიერ წყალბადის ბომბის გამოცდის ფაქტს. რუსეთის წარმომადგენლებმა განაცხადა, რომ ფხენიანის მიერ მოწყობილი გამოცდა გვიჩვენებს, რომ რეგიონში შვიდობა სერიოზული საფრთხე შეექმნაო. ვასილ ნებენზიას თქმით, სამხედრო გზით კრიზისი არ მოგვარდება. ჩინეთის წარმომადგენლის თქმით, საჭიროა კრიზისის მოგვარება დიპლომატიური გზით მოხდეს და რომ პეკინი არ დაუშვებს ქაოსსა და ომს კორეის ნახევარკუნძულზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ სპორტის სიახლეების დრო, რომელსაც ტრადიციულად ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს. დილამ მშვიდობის ოთო და გისმენთ.
დილამ მშვიდობის. ათენში ჭაბუკ მოჭიდავეთა შორის 2017 წლის სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება, მსოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო. გუშინ ხალიცაძე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე ჭაბუკები გავიდნენ და 10 წონითი კატეგორიიდან 5-ში გამოავლინეს ფინალისტები. მსოფლიოს კონკურენციაში საქართველოს ნაკრების 5 წევრიც ჩაერთო და სამი მათგანი ბრინჯაოს მედლისთვის აგრძელებს ბრძოლას. ბექა გურულმა 54 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, ხოლო ოთარ აბულაძემ 63 კილოგრამში ოქროვერცხლის შანსი ნახევარფინალში დაკარგეს და რეპეშაშის ფინალში გადაერთნენ. შესაბამისად მესამე საპრიზო ადგილს ორივეს თითო გამარჯვება აშორებს. 58 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე გიორგი შოთაძემ კი ძირითად ბადეში გამოსვლა მეოთხედ ფინალში დაასრულა და რეპეშაშის ნახევარფინალში გადავიდა. გადამწყვეტი შეხვედრები დღეს საღამოს გამართება. იქამდე კი თბილისის დროით დილის 12-ის ნახევრიდან საქმეში ბერძნულ-რომაული სტილის დარჩენილი 5 წონითი კატეგორიის მოჭიდავეები ჩაებმებიან. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებს მონაწილე 5-ვე წონაში ეყოლება. და კიდევ მსოფლიოს ჭიდაობის გაერთიანებამ ჩემპიონატის პირველი დღის საუკეთესო შეხვედრად ბექა გურულისა და ამერიკელი ტომას ლოვეტის მეოთხედ ფინალური დაპირისპირება დაასახელა. ქართველი ჭაბუკი მეტოქესთან 0-7 საგებდა და საბოლოოდ 12-8 მოიგო. მსოფლიოს ასაკობრივი ჩემპიონატი ათენში 10 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ბერძნულ-რომაელების შემდეგ საქმეში გოგონები ჩაერთვებიან, ბოლოს კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ყაზახეთში მიმდინარე პრეზიდენტის თასის გათამაშება ადვილი გამარჯვებით გახსნა. გიორგი ნემსაძის გაწვრთნილმა გუნდმა ჯგუფში პირველ შეხვედრაში ალბანეთს 5-0 მოუგო. შოთანონიკაშვილმა დუბლი შეასრულა, თითო გოლი კი ზურაბ დავითაშვილმა, გიორგი გულიაშვილმა და ელგუჯა ჯანგველაძემ გაიტანეს. მეორე თამაში საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები დღეს ჩაატარებს თურქმენეთთან. 7 სექტემბერს კი ტურნირის მასპინძელს ყაზახეთს შეხვდება. მეორე ჯგუფში რუსეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის ნაკრებები გამოდიან. დღის მთავარი სპორტული ამბები კი კალათბურთი და ფეხბურთია. ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის 18 ტურის შეხვედრას გამართავს საღამოს ავსტრიის ნაკრებთან სტუმრად. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატზე მეოთხე თამაშს ჩაატარებს ისრაელთან და ამ თემებზე უფრო დაწვრილებით მეორე ჩართვაში მოგითხრობთ.
კეთილი მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო და როგორც თავადაც გითხრა, იგი მომდენო საათში შემოგვიერთდება 8:35 წუთი ახლა თბილისის დროით და ვიწყებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარ... პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვიწყებთ კახეთით, სოფელ ახაშენის გზა, რომლის შესაკეთებლადაც მილიონამდე დოლარი დაიხარჯა, ორმოებად არის ქცეული. რამდენიმე წლის წინ დაგებული ასფალტი იმდენად დაზიანდა, რომ გადაადგილება როგორც ავტომობილის მძღოლებს, ასევე ქვეითად მოსიარულეებსაც უჭირთ. რას აცხადებენ გურჯაანის საკრებულოში, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენის ცენტრალური გზა, რომლის შესაკეთებლადაც 7 წლის წინ მილიონამდე ლარი დაიხარჯა, დღეს ფაქტობრივად მთლიანად მწყობრიდან არის გამოსული. დაახლოებით 1 კილომეტრის მონაკვეთი ორმოებად არის ქცეული და ასფალტის ზედაპირმა ფორმა შეიცვალა. ახაშენელები ამბობენ, რომ გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები თავის დროზე უხარისხოდ შესრულდა, რის გამოც გზა მალე დაზიანდა.
გეთება შეიძლება უცლებლი უფრო ემატება. აი აი ესე დაზიანდა პატარათი და უყურადღებოდ მერე მეემატა და მეემატა. განეაღრები არ ეთყობა, იქ მგზებზე უფრო არ იქით ამხარეს ვიდრე აქან.
აბა უჭირს მე ლატოკებში ვარ და მანქანები არ არის წეცილად გაკეთებული და აი იქიდანაც აგენიგრის მანქანები ერთი სამგანოდან იგეთი მანქანა იქით ვერ გამოულა ნორმალურად.
აკაი გადა აგენის, აკაი გადა ალბათ რავისი რა გააკეთეს. აი თემოს ხარეს ხომ დადიხარ თქვენს. თქვენს ხო დადიხარ და რა. აი აკაი საერთოდ მანქანა რაღაცა უწოდება. ხო შეიძლება გაკეთდეს რა. თანი აღურე რაზღეშია. არან ყურს გავს არის ეს მარტო პატრონები ის გამოდია ნაკა ესენი ასუფხებენ
პრობლემა საერთოდ ვერ დადიხარ აბა გადამრეულია კომოც აფშებულია სულ არ ხედა კანდაზე ფაშები სვანგზაზე მოძრაობენ სკოლაც რამე ყველაფერი საკმარისა შაკრასი ამგარი სადაც უნდა დავარდეს ვიღაცა დააზიანოს
ახაშენში ადგილობრივები გვეუბნებიან რომ გზაზე გადაადგილება როგორც ავტომობილებით ასევე ფეხით განსაკუთრებით ცუდ ამინჩი ჭირს და ხშირად საავარიო შემთხვევებიც იქმნება მოსახლეობა გზის რეაბილიტაციას და სანიაღვრე არხების მოწყობას ითხოვს
ამგზაზე მოძრობა ძალიან მიჭირს. მე კი არა, სულ ყველა დღეს იქა, იქა, აქა. თუ მაინდა მაინდა გზაზე ლაპარაკო, აი კიდე ერთ ადგილზე იგეთ ეს მოდის, ხევი მოდის, ღელი მოდის და წყალი მოდის, გუბდება იქ მთელი ამავი. ნიტო გაცხადება და წილიკოდა, არა უყოდები არ აქცევს.
თუ კანალიზაცია არ გაკეთდა, არაფერი არის, მაინც თუნიან დააგმო, მაინც გაფუჭდება. წყალი მოდის, გაფუჭებული გასი კანალიზაცია წყლები და თუ არ გაკეთდა ეს თუნიან დააგმო, მე ის მე მაინც სამთაში მაინც გაფუჭდება ისე. რომ აი მაშინა რო არიდეს იმ გაფუჭებულს და ბავშვი მოდის, სკოლაში მოდის და გადავალი ნაპირველადის, სულ ყველა სულ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში განაცხადეს, რომ ახაშენის გზა შესაძლოა 2018 წელს შეკეთდეს. გზა რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების სიაში ჩასვეს და თუ საკითხი დადებითად გადაწყდა, შესაკეთებლად 180,000 ლარი გამოიყოფა.
Ну, იგეგმება სოფელ ახაშენის სკოლის გზის რეაბილიტაცია, ამ გზას დაახლოებით 7 წლის წინ ჩაუტარდა ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, თუმცა ეს არ იყო საკმარისი და დღეს გზა არის საკმაოდ ცუდგომარეობაში აგრეთვე მოგხსენებათ რომ ეს არის სოფლის ცენტრალური გზა და ამიტომ აუცილებლად საჭიროებს რეაბილიტაციას და აქედან გამომდინარე რეგიონში განსახორციელებელი პროექტებიდან ერთ-ერთი სწორედ არის სოფელ ახაშენის სკოლის გზა რომლის რეაბილიტაციაც მოხდება 2018 წელს
სოფელ ახაშენში ხელისუფლებას მოუწოდებენ რომ გზა ახლიდან დააგონ და სამუშაოების შესრულების დროს ადგილზე მაკონტროლებელი ორგანო იმყოფებოდეს რადგან მომავლისთვის არასრულფასოვნად შესრულებული სამუშაოები გამოირიცხოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Share.
დაუსრულებელ და უსაზღვრო სიყვარულზე უსმენდით სიმღერას 8 საათი და 53 წუთი შესრულდა ამასობაში თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერს ვიწყებთ რეგიონების მაგრძელებთ თავისუფლების დილის ეთერს თუმცა ვიწყებთ რეგიონებიდან გამოგზავნილ ასე ვთქვათ ამბებს იწულებით გადაადგილებული პირებისთვის ქუთაისში ახალი კორპუსები აშენდა განაწილების პროცესს დემნილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი მინისტრის მოადგილეები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ რა პრინციპით მოხდა იწულებით გადაადგილებული პირებისთვის ბინების განაწილება და რამდენი ოჯახი დაკმაყოფილდება საცხოვრებელი ფართით ამ ეტაპზე მოისმენთ სიუჟეტში რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა
ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში მცხოვრებ 429 დევნილ ოჯახს სულ მალე საკუთარი ბინები ექნებათ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა სამინისტრომ ქუთაისში დევნილებისთვის ახალი საცხოვრებელი კორპუსები ააშენა. 156 ერთოთახიანი, 198 ოროთახიანი, 71 სამოთახიანი და 4-ოთახიანი ბინები კენჭისყრის პრინციპით გადანაწილდა. ბინების გადანაწილებას დევნილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი მოადგილეებთან ერთად და ქუთაისის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მესხიშვილის თეატრში დაესწრნენ. როგორც ოზარ სუბარმა აღნიშნა, ამით პროცესი არ მთავრდება და იმ დევნილებს, რომლებსაც ამ ეტაპზე ბინები არ ერგოთ, მომავალში აუცილებლად მიიღებენ.
ქუთაისში 429 ოჯახი მიიღებს ბინას ახლად აშენებულ და კარგად გარემონტებულ სახლებში და გარდა იმისა, რომ 429 ოჯახმა იზეი მახამოსახლეობა დაწყებული ქუთაისში ასევე მშენებლობა ახალი კორპუსების, უკვე დაწყებული საძირკველი, რასაც არ ჩაყრილეს არის 480 ბინა, იგეგმება 2000-მდე ბინის მშენებლობა რასაც დაპროექტებულია და პლუს რამდენიმე ათეული ბინა, რომელიც კონსტრუქციას კერძო განვაპირებ და ახალი 60 ბინა იქნება ასწრებიდან მიუღოთო ყველას მათი მრავალწლიანი ტანჯვა მძიმე პირობებში ცხოვრება გასრულდა.
ბინების მიღება და ქუთაისის მოქალაქეობა მიულოცა დევნილებს იმერეთის მხარის ვიცე-გუბერნატორმა იოსებ ხახალეიშვილმა.
ემიჯას ითეულ მათგანს მიულოცა, რომ ისინი გახდნენ უკვე ქუთაისის, ასე ვთქვათ, ოფიციალური მოქალაქეები ჩვენი ქალაქის და მინდა კეთილი იყოს მათი მომზადება ჩვენ ქალაქში. ამავდროულად მინდა ასევე ხაზგასმით აღნიშნო, რომ დევნილთა სამინისტრო აგრძელებს პროექტს და სულ მოკლე ხანში წლის ბოლომდე დაიწყება 6 ახალი ბინის მშენებლობა.
სოხუმიდან დევნილი ნათალა გელაშვილი თითქმის 25 წელი წყალწითელ სანატორიუმში რთულ პირობებში ცხოვრობდა. ჩამოშლილ ჭერსა და დაბზარულ კედლებს მალე ახალი გარემონტებული ბინა შეცვლის. დევნილი ქალისთვის მრავალწლიანი ლოდინის დასასრული ემოციურად დატვირთული აღმოჩნდა.
სოხუმიდან დევნილი ცხოვრობ 25 წელი ძალიან წყალწითელას პანსიონატში. სამი შვილი, 6 შვილი, ერთი წყალდუბოში გათხოვილი დევნილ ზეიმანაც ბინა დაკმაყოფილდა დღეს და ორი შვილი და თანაჩენ შვილიშვილები ჩვენთან სტაბილიზებული ვერ გადმოგცეთ ისეთი ემოციები და უღმესი მადლობა მთავრობას. უღმესი მადლობა.
უკვე საკუთარი ჭერის მქონე ნათელა გელაშვილისგან განსხვავებით ბინების გადასაცემთა სიებში ვერ მოხვედრილი დევნილები განაწილების პროცესს აკრიტიკებენ და მიაჩნიათ, რომ კომისიამ არაკეთილ სინდისიერად იმუშავა.
კომისიას ადგილი, თაღეთობას და ადგილი. ფულს იღებენ, ეთქობა და იდებენ ჯიბეში. ნაცუნმას ადგილი, ჩამოდიან რუსეთიდან ხალხი, რომელიც დევნილები არიან და წასული არიან რუსეთში საცხოვრებლად, ჩამოაფენ ფულები, აძლევენ ბინას, ყიდულობენ ბინას, მიბრძანდებიან რუსეთში, კეტავენ ბინებს. დაკეტილი ბინები კიდე ზამბეური არის. ამნაირს კი არ უნდა მისცენ. ჩემისთანა ზამბე ბევრს ხო უჭირს.
25 წელია მიმყოფები სანატორიუმის დანგრეულ ბინაში. ელემენტარულად ტუალეტიც რო არ აქვს საკუთარი. მიმყოფებით უკიდურეს მდგომარეობაში გრევათ სანატორიუმში. გვენგრევა თავზე ყველაფერი, გვესმევა წყალი, ყველაფერი თავზე გვენგრევა. ქოლგებით შევდივართ ბოდიში თქვენთან და საჭირო ოთახში. 7 ქულა
მომანიჭეს,
7 ქულა მომანიჭეს, 7 ქულა. ხოდე 7 ქულიას არ მიშველებენ, ბინისიაში არ მოხდი. მოვითხო ბინას, მეორე ჯგუფის ინვალიდს თუ არ მეკუთვნის, მე ბინა ვის უნდა ეკუთვნა?
7 ქულა მქონდა, ორი წელია ველოდები ბინას და ხვალ დღეს აღარ მოხდი სიაში და საწევიდე 216 კირა. თავრობა მაგერ ვარის შემომიტვალა, არა ვარ გადაგიხდი კირა. საწევი 500 ლარს მაძლევს კომპენსაციას ხმარი რომ მომიტა ომში. 200 ლარს იმას ვარდეს და 300 ლარი წამაში არ ყოფ.
ამდენი წელი წადია ასე დავწანწალე. სხვის სახში, სხვის კერასი. ახლა ჩემი დის ოჯახში ვარ. მოვიდე შემოწმე დაინახენ ალბათ იგენს აღმისი იქ ხო? საერთოდ გაწყვილებენ ახ დღეს ახვალე. ამდენი წელი
ხელია. მე თვარი ხელი შულობა ჩემ შულებს არაფერი არ მოუწია სანამდე გეკითხე. აი ეს თავრობა აი
კრიტიკას არ იზიარებენ დევნილთა სამინისტროს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმ ქვემოსვანეთის წარმომადგენლობაში და აცხადებენ, რომ იმ დევნილებს, რომლებიც ამ ეტაპზე ბინებით ვერ დაკმაყოფილდნენ, საკმარისი ქულები არ ჰქონდათ. თუმცა ქუთაისში კვლავ შენდება მრავალსართულიანი კორპუსები, სადაც 550 ოჯახი მომავალ წლებში მიიღებს ბინას. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:59 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშასაც, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
კონსერვატორიის დიდ დარბაზში დღეს 20 საათზე ფოლკლორული მუსიკის კონცერტი გამართება. თბილისის ისტორიის მუზეუმი კი მასპინძლობს გამოფენას საზღვარი. მოსკოვის, სანქტ-პეტერბურგის, კრასნოიარსკისა და კიევის შემდეგ გამოფენა თბილისში ჩამოვიდა. მის ფოკუსში მოქცეულია ხელოვანთა შედარებით ახალგაზრდა თაობა, რომელიც საზღვრების მისეულ ხედვას ერთობლივი მოძრავი გამოფენის სახით პირველად წარმოადგენს. თბილისის კინოთეატრებში კი შეგიძლია თიხილოთ მარველის კომიქსების მიხედვით გადაღებული ფილმი ადამიანები, კომედია საქმრო ორისთვის და ტომი ვირკოლოს ფანტასტიკა 7 და კინოეკრანებზე ასევე გამოსულია ედგარ რაითის გადაღებული მძაფრსიუჟეტიანი თრილერი ბეიბი დრაივერი. კინოში ხილავთ რომანტიკულ დრამასაც ტიტების სურნელი, ხოლო ფანტასტიკის მოყვარულებისთვის გამოსულია ლუკ ბესონის გადაღებული ფილმი ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი. ბათუმის მუსიკალური ცენტრის დიდ საკონცერტო დარბაზში 19 საათზე ქართული ხმები გოგი დოლიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ კონცერტს გამართავს. დღეს ბათუმის მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალის დასკვნითი დღეა. 20 საათზე საზაფხულო თეატრში გათამაშდება პაატა ციკოლიას სპექტაკლი ორანჟერეა. ფესტივალის ფარგლებში თოჯინების თეატრში მისული მაყურებელი ასევე 20 საათზე იხილავს სპექტაკლს კაპელდინერი.
ვაგრძელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და ამჯერად გვინდა რომ თეაშონიას მიერ მომზადებულ მასალას მოусმინოთ. რა მდგომარეობა სვანეთში, სოფელ მაზერში, სადაც რამდენიმე დღის წინ წვიმამ წაიღო გზის ნაწილი და ხიდები, როგორც გითხარით, ამის შესახებ თეაშონია გვიამბობს.
ბეჩოს ხეობაში უშბის სიახლოვეს მეწყერის ჩამოწოლის გამო დაგუბებული წყალი სოფელს წალეკვით ემუქრება. ადგილზე არსებული ტექნიკა სტიქიის შედეგებს ვერ უმკლავდება. ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ. ადგილზე მისვლა გვიან ღამემდე იყო შეუძლებელი. ადგილობრივი მოსახლეობა იმ უმძიმეს ვითარებაზე საუბრობს, რომელიც შესაძლოა სტიქიამ სვანეთში გამოიწვიოს. მესტიის სოფლების მცხოვრებლები ამბობენ, რომ წვიმამ ხიდის დანგრევის გარდა გაანადგურა ახალი წყალსადენი და მესტიის ნახევარი დატოვა უწყლოდ.
თელი ღამე ფეხზევი დეკით ბავში და დიდი და პატარა ტალახიანი ბოდიში აქ და ღორებივით ვიყავით დასვრილი აგერ გამოფენილი ტანსახმელი ყველაფერი. რა ვქნათ, ყოველ წელს ყოველ წვიმის დროს ასე ვარ. ყველა შიგნით შედის, მე გარეთ გამოვდივარ წვიმაში.
ჭიკვილის ტოლფასზე გაყოფნა რა. მე ახლა სახლი არ მაქვს, კარი არ მაქვს, სახკარო კაცი ვარ აგერ და სოსალა დაუცველი ვარ და რაღაცას ფიქრობ, ჩემ მამაფის საძირკველი აქვს, სახლი იდგა ქანი თუ რაღაცა ის და დაწკებული მაქვს რაღაცა, მაგრამ ამხელა დაჩები აქვს მარტო ხალხს ეგრე, რა უნდა ამას ორი ტრაქტორი უნდა ამასა გამოიყვანს და უნდა რამე ძილი არა აქვს ოჯახს რა, ბავში ფეხზედ განანთელეო. მე ისე სწრაფად მოდიოდა, მე არ მეგონა რომ ჯეროდა ასე საშინლად, თუ როგორ ზვავივით მოდიოდა რა.
აი ეს ადგილი, აი თქვენგან ჩანს ახლა ჯებირი, ძველი ჯებირი, რომელმა ფაქტურა შეაჩერა ახლა, თორე აი შესაძლებელია ეს ადგილი შეხედეთ ასე რომ წავიდეს სოფლის მიმართულებით, ფაქტურა წაიღებს სოფელს. ჯებირი რო არ ყოფილიყო ახლა ეს ჯებირი, იმიტომ რომ ჯებირებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჯებირები არის ახლა გასაკეთებელი სასწრაფოდ, რამდენიმე ჯებირი თქვენ დავათვალიერეთ.
მეწყერი წამოსული არის 300 მეტროში დასახლებულ პუნქტამდე. 300 მეტროში. ყოველ წუთას საფრთხე არის საშიშროება არის, რომ ჩალექოს, ჩაიძიროს ძალიან სოფელი. გადაფაროს ძალიან სოფელი, იმიტომ რომ ეს სოფელი აშენეს დღეს ახლა ნამეწყალზე. და იგივე განმეორდა შესაძლებელია მაგენ. გვითხოვთ ყურადღებას. დახმარებას.
წმიმამ ძიმე ვითარება შექმნა მესტიაში, სადაც მულახის თემის 5 სოფელი და 32 ოჯახი გარესამყაროს არის მოწყვეტილი. ადიდებულმა მდინარე მულხურამ ხიდის ნაწილი წაიღო, რის გამოც მესტიის სოფლები რაიონს ვეღარ უკავშირდებიან. წახებულია მესტია უშგულის დამაკავშირებული ცენტრალური გზის ერთი მონაკვეთი, რაც სვანეთში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს განსაკუთრებით ართულებს. Mestis municipalitetis gamgeobashi ki ambobenam drouli reagirebis shedegat Mestis municipalitetshi artserti sopeli araris garesamqaros moqvetili. Ordghiani gadaugabeli tsvimis shedegat Mestis municipalitetis svadasva territoriul erteulebshi dazdianebulia infrastruktura matcholis shida sasoplo gzebi, khidebi, gzis da napirdamtsavi gabionebi. Saobrobs Mestis municipalitetis gamgebeli kapiton Zhorzholiani.
წაღებულია 5 სამარხილო და სამანქანო ხიდები, ეს არის 2 მულხურაძე ზედა დაწვიჩია წაღებული 2 ხიდი, 2 არის ბეჩოში წაღებული და 1 ლენჯერში. გარდა მაგისა, აქ კარგად მოგესწრებათ უყურებთ ამ ადგილას უყურებთ აგერ, წაღებული არის დაახლოებით 400 მეტრის დავალი გზა და 32 ოჯახი მოწყვეტილია გარესამყაროს.
მულახის ტერიტორიულ ერთაულში ადიდებულმა მდინარემ სამაგრები გამოაცალა სოფელ ჭოლაშთან დამაკავშირებელ ხიდს და განადგურა ჩვაბიანისა და შაბეჟის შიდა სასოფლო ხიდებიც. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:54 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, მანუ კიბურდული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ახლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, მოისმით მინიშნებას, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი დათანხმებული პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ინგლისელი მსახიობი, ერთადერთი მამაკაცი მსახიობია, რომელმაც სამჯერ მოიგო ოსკარი მთავარი როლისთვის. გარდა ამისა არის კინომსახიობთა გილდიის 4-გზის ბაფტასა და 2-გზის ოქროს გლობუსის ჯილდოების მფლობელი. განათლება მიიღო ბრისტოლის ოლდვიკის თეატრის სკოლაში. მსახიობი ცნობილია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წუნია მსახიობი კინოს ისტორიაში. მაგალითად, მის კარიერის დაახლოებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში გადაღებულია მხოლოდ 5 კინოფილმში. გახავთ რიგით პირველი მინიშნება. მსახიობი დაიბადა 1957 წლის 29 აპრილს. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ. მანამდე კი მოუსმინოთ Linkin Park-ს. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. Didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far.
for all this. There's only one thing you should know. I've put my trust.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
9 საათია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვიქნებით მე ანი პურდული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს და ნახევარ საათში ერთხელ ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგვაცნობს. ახლა სწორედ ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დროა და მოусმინოთ მას.
გადაწყვეტილი ციანიდის საქმეზე დღეს განაჩენი 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოცხადება დაცვის მხარეს სასამართლოსთან გამომართლებულ განაჩენზე ლოდება დეკანოს გიორგი მამალაძის პროკურატურა შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადება ზედაბება მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებისა და იარაღის უკანონო შეძანა შენახვაში ედებოდა თუმცა მოგვიანებით პროკურატურა მას ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადების მუხში დაუკვალიფიცირა დეკანოს გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა საგამოძიებო უწყების ვერსიით არსებული მატერიალური და იერარქიული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მომავალში კარიერული წინსვლის უზრუნველ საყოფად დეკანოს გიორგი მამალაძემ ანგარებით განიზრახა ძლიერ მოქმედი მომწამლული ლინიტიერების მციანიდის გამოყენებით შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობა. Парламентის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე შესაძლოა გენერალური აუდიტორის კანდიდატურა წარადგინონ. გენერალური აუდიტორის წარდგენა პარლამენტის თავმჯდომარის პრეროგატივაა. არსებული ცნობით, ირაკლი კობახიძემ კოლეგებს აღნიშნულ თანამდებობაზე ირაკლი მექვაბიშვილის კანდიდატურა შესთავაზებს, რომელიც EBRD-ის მთავარი ბანკირია. როგორც უმრავლესობაში აცხადებენ, გენერალური აუდიტორის არჩევა უახლოეს სესიაზე იგეგმება, შესაბამისად დეპუტატები ელიან რომას პარლამენტის თავმჯდომარე ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე ოფიციალურად წარადგენს. დღეს ბიუროს ფორმატში პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება. რეგლამენტის თანახმად საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს იხსნება. სესიის გახსნა ბიუროს სხდომით არის დაგეგმილი. გარდა ამისა, მიმდინარე კვირას საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომაც გაიმართება. ამასთან, პარლამენტის ადგილობრივ არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში პარლამენტის სხდომებს სავარაუდოდ არ გამართავს, რადგან რეგლამენტის გათვალისწინებით საპარლამენტო, საპრეზიდენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების წელს აჩვენებამდე ერთი თვის განმავლობაში, როგორც წესი, პარლამენტის პლენარული სხდომები არ იმართება. საშემოდგომო სესიის მთავარი თემა კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებებია, რომელსაც მესამე მოსმენით უნდა ეღაროს. კენჯი წინასწარი ინფორმაციით საკონსტიტუციო ცვლილებებს სექტემბრის ბოლოს დაამტკიცებენ. ხულოს მუნიციპალიტეტში მშავნობა და სმთაზე გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დღეს ვერტმფრენი ჩაერთვება. ამ ინფორმაციას აგვწელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილის ჯუმბერ აბულაძის სიტყვებზე დაყრდნობით. აბულაძე აცხადებს, რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება დაახლოებით 3 ჰექტარზე იწვის ბალახი და ბუჩქნარი, თუმცა არსებობს ხანძრის ტყეზე გავრცელების საფრთხე. მშავნობა და სმთა
გუშინვერტ ფრენიდან შეისწავლეს ხანძრის 4 კერას მეტყევებთან ერთად დილიდან აკროპენდნენ სახანძრო ბრიგადები ადგილზე მუშაობდა ხულოს შუახევის ქედისა და ბათუმის სახანძრო სამშობლო ბრიგადებისა და საწყეო სამსახურების 200-მდე თანამშრომელი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ადგილობრივი მოხალისეებიც მონაწილეობდნენ შავნაბადის მთაზე ცეცხლი გაჩნდა ტყეში სადაც გადაადგილება მხოლოდ საფეხმავლო ბილიკებითაა შესაძლებელი შავნაბადის მთახულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეკეიძეებიდან 25 კილომეტრითაა დაშორებული ხანძრის ჩასაკრობად შეიქმნა საგანგებო შტაბი რომელსაც ხელმძღვანელობს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეის ქმედებიდან ჩანს, რომ მის ლიდერს კიმ ონ იენს ომის დაწყება სურს. ნიკი ჰეილის თანახმად, დროა გაეროს უშიშროების საბჭომ უმკაცრესი დიპლომატიური ზომები მიიღოს. კმარა ომი არასოდეს ყოფილა ის, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურდა, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მოთმინებაც არა უსაზღვრო, განაცხადა ჰეილიმ გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე მსხვერპლმა მიეწყნა წინა დღით 3 სექტემბერს ჩრდილოეთ კორეის მიერ წყალბადის ბომბის გამოცდის ფაქტს რუსეთის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ფხენიანის მიერ მოწყობილი გამოცდა გვიჩვენებს, რომ რეგიონში მშვიდობას სერიოზული საფრთხე შეექმნა. ვასილ ნებენზიას თქმით, სამხედრო გზით კრიზისი არ მოგვარდება.
9 საათი და 4 წუთია თბილისის დროით ახალანილი ამბების გამოშვებას უსმენდით. ახლა კი გვინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ბოლო დროს უჩვეულოდ გახშირებული ხანძრების ფონზე სულ უფრო და უფრო ისმის ვარაუდები ამ პროცესების ადამიანების ჩარევით გამოწვევასთან დაკავშირებით. კერძოდ ლაპარაკია დივერსიის ალბათობაზე, რაზეც საკუთარ ეჭვსა და მოსაზრებებს გამოთქვამენ როგორც გარემოს დამცველები, ასევე ანალიტიკოსები და ხელისუფლების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, გარკვეული ძალა შესაძლოა ხანძრებს ჰაერიდან უპილოტო საფრენი აპარატების დახმარებით აჩენდეს. რა მოტივით შეიძლება მოგქონდეს ავის მზრახველი და ვის რაში შეიძლება დასჭირდეს ხანძრების სერია საქართველოში? ლელა კუნჯულიას სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
ეს გახშირებული ხანძრები, რომლებიც ზოგ შემთხვევებში სრულიად მიუდგომელ ადგილებში ჩნდება, შესაძლოა გაჩენილი იყოს უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით, ეუბნება რადიო თავისუფლებას სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. ანალიტიკოსისთვის ძნელი სათქმელია, კონკრეტულად რა ძალა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის უკან უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების დივერსიული ქმედება თუ კერძო პირების გამიზნული გეგმა, მაგრამ მისთვის ცხადია, თუ როგორ მოხერხდებოდა ეს ყველაფერი ტექნიკურად.
ამხრივ შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც თქვა რომელიმე ქვეყნის შეერაღულ ძალებში არსებული თვითმფრინავის ტიპის დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატები, ასევე ეგრეთ წოდებული კვადროკოპტერები ან მულტიკოპტერები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდება და მას შეუძლია ფოტოაპარატის ან ვიდეოკამერის აღება და მის მაგივრად შევა დამაგდეს ოდ ესეთი თვითნაკეთი ან საქარხონ წარმოების ტერმინული ხელყუმბარი.
როდესაც გახშირებული ტყის ხანძრების უპილოტო საფრენი აპარატების დახმარებით გამოწვევის ალბათობაზე ლაპარაკობს, ირაკლი ალადაშვილი იხსენებს ამ წლის გაზაფხულზე უკრაინაში, კერძოდ ხარკოვთან ახლოს მომხდარ შემთხვევას, როდესაც ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი 150 ტონამდე ტევადობის საბრძოლო მასალის საწყობი აფეთქდა. უკრაინის სპეცსამსახურები დარწმუნებული არიან, რომ აფეთქებაში ჩართული იყო უპილოტო საფრენი აპარატი და რომ ეს ყველაფერი რუსეთის ნახელავია. ირაკლი ალადაშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს შემთხვევაშიც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი გამოუცხადებელი ომი, დივერსიების დამგეგმავს კი შესაძლოა მიზნად ჰქონდეს საქართველოს გამოცდა და კრიზისული ვითარების შექმნა ქვეყანაში. შეკითხვაზე შესაძლებელია თუ არა ამ ყველაფრის გაკეთება შეუმჩნევლად, ირაკლი ალადაშვილი რადიო თავისუფლებას პასუხობს, რომ კი, ეს საკმაოდ იოლი საქმეა.
დრონების გამოყენებისას ხრთულია მისი აღმოჩენა. ჯერგეთ იმიტომ ისინი არის მცირე ზომის, ღამით ფაქტობრივად მისი აღმოჩენა შეუძლებელია. თუ გამორთეს საბორტე მაშუკები, ღამის ხედვის მოწყობილება თქო ნაკენია შეუძლია გამეფრენა მას. მისი ხმარი ძალიან დაბალი და დღეს მისი აღმოჩენა არის რთული, ოდესაც ის უკვე თქვა 300, 400, 500 მეტრის ან უფრო მაღლა მიფრინავს. მისი რადიოლოკაციური დაფიქსება ასევე რთულია, რადგან ესე დრონები ძირთადად კომპოზიციური მასალებისგან არიან დამზადებულები და მით უმეტეს ახლა გვინა თუ არა ამის აღიარება საქართველოს სახელმწიფო სივრცის რადიოლოკაციური კონტროლი სამწუხაროდ დაბალ დონეზეა და მით უმეტეს ხეობების თავზე და ხეობებში.
ხანძრების უჩვეულოდ გახშირების ფონზე ბოლო პერიოდის განმავლობაში დივერსიის ალბათობაზე კომენტარები ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა გააკეთა. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც სხვისი ქონების დაზიანებას გულისხმობს და ჯერჯერობით არაფერი კონკრეტდება, თუმცა როგორც რამდენჯერმე განაცხადა თავად შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და მათ შორის 30 აგვისტოსაც ეჭვი დივერსიაზეც არსებობს.
როგორც წესი, გამოძიება ყოველთვის მუშაობს ყველა ვერსიაზე. თუ ჩემი სუბიექტური აზრი გაინტერესებს, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ხელოვნურად შეიძლება იყოს გაჩენილი, შეიძლება სხვა ფაქტორები იყოს.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით, ტყის ფონდისთვის დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე 20 აგვისტომდე ხანძრის 24 შემთხვევა იყო აღრიცხული, რასაც 20 აგვისტოს შემდეგ კიდევ 8-10 შემთხვევა დაემატა. ჯერჯერობით მონაცემები სრულად დაზუსტებული არ არის. როგორც ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ნათია იორდანიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, წლემანდელი შემთხვევების რიცხვი ჯერჯერობით არ აღემატებათ წინა წლების სტატისტიკას, თუმცა წელს გამორჩეულია ხანძრის გავრცელების მასშტაბები.
საშუალოდ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე წელიწადში დაახლოებით 50-60 ხანძრის შემთხვევა ხდება და დაახლოებით ხანძრით მოცული ტერიტორია არის ხოლმე, ვთქვათ, 50-დან 100 ჰექტრამდე. როგორც წესი, ეს არის ხოლმე დაბლითი ხანძრები, როდესაც ჩამოყრილი ბალახი მკვარი საფარი იწვის, მალევე ვახერხებთ ლოკალიზებას, რა თქმა უნდა, ფაქტი ფიქსირდება, რომ იყო ხანძარი. როგორც წესი, ასეთი ხანძრების დროს საბედნიეროდ ხემცენარეებიც დიდ ზიანს არიღებენ. როგორც წესი, ეს ხანძრები არ არის ისეთი მასშტაბური და ზიანის მომტანი, როგორც სამწუხაროდ იყო 26 აგვისტოს შემდგომ ხანძრებზე დაწყებული დაბიდან და დამთავრებული შემდეგ აბასთუმანი თუ სხვა ტერიტორიები.
სურათი მართლაც შემაშფოთებელია. აგვისტოსა და სექტემბერში ცეცხლმა საქართველოში გადაწვა რამდენიმე ასეული ჰექტარი და ჯერ მარტო ბორჯომის ხეობაში 20-26 აგვისტოს ცეცხლი 752 ჰექტარს მოედო. გახშირებული ხანძრები ჩვეულ სურათს უკვე აღარ გავს გარემოს დამცველებისთვისაც. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელმა რეზო გეთიაშვილმა, არა კეთილმოსურნე მეზობლის პირობებში ყველაფერი შესაძლებელია, თუმცა რასთანაც უნდა გქონდეს საქმე, გასატარებელია სასწრაფო ზომები ხანძრების შესაჩერებლად და კერძოდ უნდა ამოქმედდეს საქართველოს სამოქალაქო უსაფრთხოების კანონის 56 მუხლის მოთხოვნა, განსაკუთრებული ხანძარ საწინააღმდეგო რეჟიმის შემოღების თაობაზე.
პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის ნებისმიერი ადამიანისთვის ტყეში შესვლა უნდა იყოს შეზღუდული და აკრძალული და ამ მიზნით შესაძლებელია სანქციების შემოღება და სხვა რიგი ზომების შემოღება, დამატებითი ზომების, როგორიცაა იგივე მოსახლეობის მობილიზაცია აი ამ ხანძარსაწინააღმდეგო სამუშაოებში ჩართვისთვის, მინერალიზებული ზოლების შექმნისთვის.
რეზო გეთიაშვილის ინფორმაციით, მთავრობა უკვე მუშაობს ამ მიმართულებით და შესაძლოა ტყეში შესვლის აკრძალვა ახლო მომავალში დაწესდეს. ამასთან გარემოს დამცველი საჭიროდ მიიჩნევს, რომ კონკრეტულად ივლისის მეორე ნახევრიდან აგვისტოს ბოლომდე სიფრთხილე საქართველოს მომავალ წლებშიც გამოიჩინოს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეებით. დილო მშვიდობის ნინო, რა იქნება მთავარი თემა და რა ახალი ამბებია ეკონომიკაში, გისმენთ?
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს საქართველოს ეკონომიკის ვაჭრობის მიმართულებაზე ვისაუბრებთ. ეკონომიკას კვლავ ვაჭრობა ამოძრავებს, ამის შესახებ ქმნის შთაბეჭდილებას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გავრცელებული ციფრებით, რომელთა მიხედვითაც ეს დარგი ყველა შემდგომ მინიმუმ 3-ჯერ და მეტჯერ უსწრებს ბრუნვებით. კერძოდ საქართველოში 2017 წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 45.9% მოდის ვაჭრობის დარგზე ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტის ჩათვლით, მეორე ადგილზეა დამამუშავებელი მრეწველობა 12.4%-იანი წილით, შემდგომ მოყვება შენებლობა 10.1%-ით, ხელოვნება, გართობა და დასვენება 7.8%-ით, ტრანსპორტი და დასაწყობება 6.7%-ით 3.7% წილით და ელექტროენერგიის აირის ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 3.7%, ხოლო დარჩენილი 13.9% კი სხვა დარგებზე ნაწილდება. შესაბამისად, ლოგიკურია, რომ დასაქმებაში ყველაზე დიდი წვლილი ვაჭრობას 2017 წლის მეორე კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობის მიხედვით ბიზნეს სექტორში ვაჭრობის დამამუშავებელი მრეწველობის მშენებლობის დარგები ლიდერობენ, თუმცა სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი წილი მოდის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქმიანობების, ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის, ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობების და განთავსების საშუალებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობის დარგის საწარმოებზეც. 2017 წლის მეორე კვარტალშივე საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 1006 ლარს გაუტოლდა, მათ შორის ქალების ხელფასმა 816.3 ლარი შეადგინა. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირია: მსხვილი ბიზნესი 1096 ლარი, საშუალო ბიზნესი 1304 ლარი და მცირე ბიზნესი 892 ლარი. რაც შეეხება შექმნილი პროდუქციის მასშტაბს, ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2017 წლის მეორე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 16.9% გაიზარდა და 16.6 მილიარდი ლარი შეადგინა. ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2017 წლის მეორე კვარტალში მისი მოცულობა 8.9 მილიარდი ლარი განისაზღვრა, რაც 18.9% აღემატება გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. მთლიანი ბრუნვის 42.5% მოდის მსხვილ ბიზნესზე, 22.6% საშუალო ბიზნესზე, ხოლო 34.9% მცირე ბიზნესზე ნაწილდება. მცირედის განსხვავებული მდგომარეობა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში: მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების 41.6%, საშუალოზე 24.5%, ხოლო მცირეზე 33.9%. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ელიავას ბაზრობის საბოლოოდ დახურვასა და მისთვის ტერიტორიის შეცვლაზე, როგორც ჩანს, ხელისუფლებამ საბოლოოდ თქვა უარი. ამჟამად ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე მწვანე კონცეფციის რეგიონული სავაჭრო მოლის აშენებას გეგმავენ. ბაზრობის ადმინისტრაციის შესაბამისი პროექტი უკვე მომზადებული აქვს, რომელიც საკრებულოში დასამტკიცებლად არის შესული. პროექტის შესახებ ფოტო და ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელში ბოლო პერიოდში აქტიურად ცელდება. ირკვევა, რომ სავაჭრო გასართობი კომპლექსი 5 ჰექტარზე მოეწყობა. ეს იქნება მრავალფუნქციური სავაჭრო კომპლექსი გასართობის სივრცეებით, ბავშთა მოედნით, საცურაო აუზებით, ორანჟერეით, სავაჭრო ცენტრის სახურავზე ეგზოტიკური ხეების მუზეუმის მოწყობაა დაგეგმილი. პროექტით გათვალისწინებულია მიწისქვეშა ავტოსადგომი 2500 ავტომანქანისთვის. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 80 მილიონია, როგორც ცნობილია გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფმა City Institute საქართველო ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონის მოწყობის რეკომენდაცია გასცა. გენგეგმა ამჟამად განხილვის ეტაპზეა და მისი დამტკიცება შემოდგომაზეა ნავარაუდევი. საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა მერთვეში აგვისტოში მილიონს გადააჭარბა. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო იუწყება. საერთაშორისო ვიზიტორების შესახებ მონაცემები ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიატოვა, რომლის თანახმადაც 2017 წლის აგვისტოში საქართველოს 1.04 მილიონი ადამიანი საერთაშორისო მოგზაური ესტუმრა, რაც 222.68 მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ზრდა დაახლოებით 27.4%. აგვისტოსთვის მაჩვენებლით იმ მოცხელ მოგზაურების ან ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაყვეს საქართველოში, 573.68 ადამიანი შეადგინა, რაც 122.721 მეტია 2016 წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე. და ბოლოს, საქართველოში დოლარის კურსი მყარდება მაშინ, როცა მსოფლიო ბაზარზე მისი კურსი მცირედად, მაგრამ მაინც შეირყა. შეერთებულ შტატებში შრომის ბაზრის აგვისტოს სტატისტიკური მაჩვენებლები გამოქვეყნდა, რომლებმაც ყველა ძირითად პუნქტში გაუარესება აჩვენა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმუშევრობის დონე 4.3%-დან 4.4%-ამდე გაიზარდა. საშუალო საათობრივი ანაზღაურების ზრდის ტემპი კი 0.3%-დან 0.1%-ამდე შემცირდა. ასევე პროგნოზირებულზე უარესი გამოდგა არასასოფლო სფეროში ახალ დასაქმებულთა ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც მხოლოდ 156000 არა და წინათვის შესაბამისი მაჩვენებელი 189000 იყო. პროგნოზი კი 180000 ზრდას ვარაუდობდა. როგორც წესი ეს მაჩვენებელი თვის პირველ პარასკევს ქვეყნდება ხოლმე და ისინი დოლარის კურსზე ძლიერ ზემოქმედებს. სამივე მაჩვენებელი ინფლაციის ძირითადი განსაზღვრული ფაქტორებია. ინფლაცია კი ფედერალური რეზერვის პოლიტიკას განსაზღვრავს. ამჟამად ინფლაციის მიზნობრივი დონის 2%-ის მიღწევა ფედერალური რეზერვის მთავარი ამოცანაა, რომელიც ამის მიზიდვით განსაზღვრავს დოლარზე საპროცენტო განაკვეთს. სავალუტო ბაზარი ფედერალური რეზერვისგან დოლარზე განაკვეთის აწევის მოლოდინშია, მაგრამ შრომის ბაზრის ნეგატიური სტატისტიკა ამ პროცესში ფერხებს. ახლა უკვე ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი ჩათვლის, რომ წელს განაკვეთის მესამე დაწევის შანსი მინიმუმამდე შემცირდა. ეს კი დოლარის კურს დაბლა დასწევს. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი სტატისტიკის გამოქვეყნების შემდგომ ბაზრის პირველი რეაქცია. დოლარის ინდექსი 92.53 მეასედიდან 92.9 მეასედამდე შემცირდა.
დიდი მადლობა ნინო ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო. 9:19 თბილისის დროით. მოდით ახლა გავიგოთ სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით, თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში და შემდეგ უკვე დათო დაგიბრუნდებათ სტუმართან ერთად. დღეს ბათუმში 28, სოხუმში კი 29 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება. უნალექოდ ჩაივლის დღეს ზუგდიდსა და ფოთში, აქ 31 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ოზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსების ცნობით 33 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები ქუთაისში. ახალციხესა და ცხინვალში მზე და 34 გრადუსი იქნება. მეტეოგოლოგის ინფორმაციით გორში 35, თბილისში 33, რუსთავში კი 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ნახში 34, ხოლო თელავში 35 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა.
9:20 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც დაგვიწერთ ბრუნდებით სტუმართან ერთად დღეს ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ოდესა ბათუმის ფოტოდღეების შესახებ, რომელიც სტარტს 7 სექტემბერს აიღებს და 3 დღის განმავლობაში გრძელდება ბათუმში. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ოდესა ბათუმის ფოტოდღეების კონსულტანტი, ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცის კურატორი ანა რიაბოშენკო. მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. თავდაპირველად ალბათ მსმენელისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს ამ ფესტივალის კონცეფციის შესახებ რომ ვისაუბროთ.
ფესტივალის კონცეფცია ცოტა სპონტანურად ჩამოყალიბდა. დაახლოებით 3 წლის წინ, 4 წლის წინ უფრო ჩვენთან იყო ჩამოსული უკრაინელი ფოტოგრაფი და კურატორი კატერინა რატჩენკო, რომელთან რამოდენიმე საერთობლივო პროექტი გავაკეთეთ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის თანამედროვე ხელოვნების, ფოტოგრაფიის, და გაჩნდა იდეა, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თვითონ არის წარმოშობით ოდესიდან, ჩვენ ქონდა პროექტი ბათუმში და ხომ არ გავაკეთოთ ერთობლივი ფესტივალი, რომელიც ორ ქალაქს გაერთიანებს. გარდა ამისა, ეს ორივე ქალაქი სამეგობრებული ქალაქები არიან და ძალიან ბევრი რაღაც საერთო კონტექსტი აქვს, სოციალურ ასპექტშიც, თვითონ განვითარების ფორმატშიც და ბუნებრივი ორივე საპორტო თქვათ და ორივე ესეთი საკურორტო ქალაქები არიან და ძალიან საინტერესო იყო შედარება თვითონ ამ ქალაქების. იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ იქნებოდა ერთობლივი თემა ამ ფესტივალისთვის და განხორციელდებოდა რაღაცა გარკვეული ნაწილი პერიოდი უკრაინაში და მეორე ეტაპი ფესტივალის იმავე წელს განხორციელდებოდა საქართველოში, ბათუმში. შესაბამისად, პირველი ფორმატი, როგორც იყო ჩამოყალიბებული პირველი ფესტივალი, განხორციელდა თვითონ უკვე ოდესაში. ქონდა ერთობლივი თემა, ტერიტორია სივრცე, ვთქვათ, თემები, როგორც წესი, ირჩევა ერთობლივად იქიდან გამომდინარე, რომელი არის მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, სოციალურ კონტექსტში ან პოლიტიკურ ასპექტშიც იმ ქვეყნებისთვის. თან მოგვეხსენებათ, რომ უკრაინას საქართველოს დაახლოებით მსგავსი პრობლემები აქვს ეხა, იგივე ჩრდილოეთის მეზობელთა მიმართებაში და არამხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებშიც და არამხოლოდ. თვითონ ეს შესაძლებელია, არ არის შეზღუდული კონცეფციები, იმიტომ რომ წლევანდელი კონცეფცია მაგალითად არის დღეს ხვალ, საკმაოდ ფართო არის, აქ აქცენტი არის უფრო კონცეპტუალურ ფოტოგრაფიას და რაღაცა კვლევითი ფოტოგრაფია, შეიძლება იყოს ანთროპოსოფიული კვლევებიც და ასე შემდეგ. საკმაოდ ღია, ანუ ფართო არის თითოეული კონცეფცია, არ ზღუდავს ფოტოგრაფს წარმოადგინოს ის ნამუშევარი, ვთქვათ, რომელიც რაღაც პირდაპირ პასუხობს ამ თემას, ამ კონცეფციას. შესაძლებელი უფრო პერსონალური კონტექსტიდანაც იყოს გააზრებული. და მთავარი იდეა ამ ფესტივალის იყო გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, იქნებოდა ორი ქვეყანა და ორი ქალაქი და მეგობრებული, ეს მაინც საერთაშორისო ფესტივალია და გარკვეულწილად უკრაინას თავისი პლატფორმა, საქართველოს თავისი უკვე ჩამოყალიბებული ფოტოგრაფიის საერთაშორისო პლატფორმაც ამის გაერთიანება და თან შედარება იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ერთის ხრივ შენ ფესტივალი გაქვს ერთ ქალაქში, მაგრამ არა გაქვს უკვე იმის შესაძლებლობა, რომ გარე თვალით შეხედა ამ ფესტივალს, იმიტომ რომ სულ შიგნით ხარ შენ თვითონ მონაწილე. ამ შემთხვევაში, როცა მინდიხარ თქვა იგივე ოდესაში, იგივენაირად აფასებ უკვე გარედან საქართველოს სეგმენტს და პირიქით. და ამიტომ ძალიან საინტერესო არის განვითარების თვალსაზრისითაც თვითონ ფოტოგრაფებისთვისაც, იმიტომ როგორ წესი
ფოტოგრაფები რამდენად არიან ჩართულები?
არიან
საქართველოდან თვითონ, ხო, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე შედარებით ცოტა იცვლება ფესტივალი, მახსოვს რომ შაშანი ყო ვორკშოპები, თუნდაც წელს როგორც ხვდები ვორკშოპები არ იქნება, ხო, ამასაც თავისი მიზეზი აქვს როგორც ხვდები, იმიტომ რომ ნაკლები ჩართულობა იყო საქართველოდან.
არის კიდე, როცა გარდა იმისა რომ ზოგადად უკრაინული პუბლიკა უფრო აქტიურია, უკრაინული ფოტოგრაფები უფრო აქტიურები არიან, ეს ალბათ გამომდინარეობს არამხოლოდ ზოგადად ადამიანებიდან, თქვათ მენტალობიდან, გარდა იმისა საქართველოში არის ორი დიდი ფესტივალიც ხორციელდება და საკმაოდ უკვე ესეთ ისტორია აქვს, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფესტივალებია და
მიჩვეულებიც ვართ,
ამიტომ ჩვენთვის ეს არ არის ახალი. უკრაინაში რაც არ უნდა იყოს გასაოცარი, დღესდღეობით ეს ერთადერთი ფოტოგრაფიული ფესტივალი მთელი უკრაინის მასშტაბით, ხო, რომელიც ასე უკვე პერმანენტულად მესამე წელი ხორციელდება. შესაბამისად, უკრაინაში უფრო მეტი ინტერესი არის, როცა ჩამოყავს იგივე თქვათ უცხოელი ექსპერტი ან ვორკშოპის თქვათ ვიღაც ხელმძღვანელი, ძალიან დიდი მოტივაცია არის. მათ შორის შარშან, როცა ბათუმშიც ჩავატარეთ რამოდენიმე ვორკშოპი, უკრაინის მონაწილეები მეტი იყვნენ თავისი ხარჯით ჩამოსული ვიდრე საქართველოდან.
უფასო იყო.
თან ძალიან საინტერესო ფოტოგრაფი ყოდა, ეს არის ახლანშიბლი, რომელიც თავისთავად როგორც პალესტინელ ფოტოგრაფს პოზიციონირებს და წელს არის დოკუმენტაზე ერთ-ერთი მთავარი გამოფენა, მაგის გამოფენა არის, საკმაოდ საინტერესო არის და რაც საინტერესო იყო, თვითონ მეთოდოლოგიას ყვებოდა ამ თავისი ნამუშევრებთან, თითოეულ პროექტზე მუშაობის მეთოდოლოგიას, რაც ამწყვარად ძალიან ცირი არის ქართულ ფოტოგრაფიაში. ჩვენ ან რაღაცა ერთ ზედაპირულ დოკუმენტურ ფოტოგრაფიას ვაკეთებთ, ან რაღაც უფრო გლამურ, რაღაც ტუსონკის ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფია გვაქვს და აქ იყო ძალიან საინტერესო, მაგალითად არქივთან მუშაობა, როგორ აკეთებდა იგივე პალესტინის ისტორიას, როგორი მიმართულებით შეიძლება აჩვენა ფოტოგრაფიულ გამოფენაში ისტორია ქალაქის ან თქვა ქვეყნის განვითარების, ან იგივე ომის ან კონფლიქტის, რაღაცა ცალკეული ფოტოებით ან ობიექტებით, რომელსაც იღებ. ანუ რეალურად ძალიან საინტერესოა თვითონ ფორმატებით.
იცი რა, წლევანდელ ფესტივალში ძალიან ბევრი ქვეყანა არის ჩართული, მაგალითად კანადა, აზერბაიჯანი, ინდოეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები. როგორ ხდება ამ ადამიანებთან დაკავშირება?
როგორ წესი, ხო, არა, ნამდვილად არ არის, თუმცა რომ მოთხოვნა უკვე გაზრდილია საკმაოდ ორივე ფესტივალში, ანუ ერთ ფესტივალზე პრინციპში
მონაწილეობით,
ცნობადობაც უკვე ბუნებრივია გაზრდილია, იმიტომ რომ სამი წელი მაინც თავის შვება. შარშან იგივე ოდესაში ხორციელდება ყოველ წელს კონკურსი ფოტოგრაფებისთვის, უფრო ლოკალურად უკრაინის მასშტაბით. ჩვენ გავაკეთეთ შარშან კონკურსი მსოფლიო მასშტაბით. საკმაოდ დიდი გამოხმაურება იყო, ძალიან საინტერესო იყო, 200-მდე განაცხადი მივიღეთ მთელი მსოფლიოდან ესეთ ქვეყნები, რომელსაც ნამდვილად არ ველოდებოდით და სადღაც 60-მდე შეირჩა. მოვიწვიეთ ამისთვის კურატორი, იგივე პრინციპით აკეთებს თქვა უკრაინაც. იწვევს თავი გამოფენისთვის კურატორს. ჩვენ შარშან ყავდა ჩარლზ მერი ვეზერი, რომელიც თავი დროზე იყო გეტი ფაუნდეიშენის მრჩეველი, აბუდაბის მუზეუმის ვიცე-კურატორი და საკმაოდ ისეთ საინტერესო კურატორი, რომელიც ამჟამად საქართველოში მოღვაწეობს, თანამედროვე ხელოვნების გალერეის კურატორია და მაგასთან ერთად გავაკეთეთ ამის სელექცია, ნუ ძირითადად იმისი. წელს სამწუხაროდ კონკურსი არ ქონდა, რაღაც რიგი მიზეზების გამო, რაღაც დროის ფაქტორი იყო ძირითადი პრობლემა ამისი, თუმცა ისევ კურატორად მე როგორც კონსულტანტი ამ შემთხვევაში ვეკონტაქტები და უკვე სურვილიდან გამომდინარე, ვთქვათ პროექტიდან გამომდინარე, მთელი გუნდი ვაკეთებ სელექციას, თქვათ რომელი პროექტი შესაძლებელია იყოს საინტერესო იგივე პუბლიკისთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ წელს გვაქვს ძალიან ბევრი გარე გამოფენები. იმიტომ რომ სივრცეები მოგეხსენებათ ბათუმში ძალიან ცოტაა, მით უმეტეს ერთი მიზეზით, რატომაც ვორკშოპებს თქვით უარი წელს, ის არის, რომ მაინც სასაფულო სეზონი და ძალიან ცხელა ბათუმში და ძალიან რთული ადამიანების შეყვანა დახურულ სივრცეში, იგივე გამოფენებზეც და მით უმეტეს ვორკშოპებზეც, მთელი დღე უნდა გაატარო დახურულ სივრცეში და იქ სხვა გაქვს და გინდა გარეთ გას გასვლა და გარდა ამისა ნახველები გამოფენების არიან ძალიან ბევრი. შარშანწინ პირველ ფესტივალზე გავაკეთეთ ხარკოველი ჯგუფის შილოს ორი პროექტი გარესივცეში, ეს იყო ელემენტ ჩვეულებრივი სტიკერები, რომელიც დღემდე კიდია ბათუმში და საკმაოდ ისეთი უკვე რაღაც ნაწილი გახდა, ორგანული ნაწილი გახდა ქალაქის და მაგიტომაც ვიფიქრეთ, რომ ეს გარე გამოფენები საკმაოდ საინტერესოა. მითომედ ესე როგორც თქვენ ახსენეთ, იქ არის საკმაოდ ისეთი კვლევითი პროექტებით ძალიან საინტერესო სომხური პროექტია, მაგალითად კუკიას ამბანზე, რომელიც ადრე აქვს გაკეთებული ჯიოერთან ერთად ამ ავტორს, ასევე არის ამერიკელი დოქტორანტის MIT-ის დოქტორანტის პროექტი, რომელიც არის ქართული მუსულმანური მემკვიდრეობა იგივე მეჩეთების აჭარაში, რა ძალიან საინტერესო არის როგორც პროექტი, და უამრავი კიდე სხვა რიგით, მათ შორის ქართველი ფოტოგრაფების პროექტიც არის და აზერბაიჯანელი ფოტოგრაფის პროექტი არის, რომელიც არის ქალების ისტორიაზე, ძალიან საინტერესო არის იგივე სოციალურ კონტექსტში, თითქოს და არ არის ქუჩაზე გათვლილი, მაგრამ პირიქით მეორე მხრივ იმ გავლით ადამიანებს აძლევს საშუალებას, რომ რაღაცნაირად უფრო ჩაერთოს თემაში და გაიგოს თქვათ რა რამდენად საინტერესო არის ესა თუ ის მხარე.
როგორც ხვდები, ფესტივალის მთავარი თემა წელს არის მაინც კონცეპტუალური ფოტოგრაფია, ხო?
დღეს ხვალ.
დღეს ხვალ, ხო?
კონტექსტიდან გამომდინარე, მაინც უფრო არის ხო პროექტის ფოტო, ანუ პროექტ კვლევაზე, პროექტზე და კონცეპტუალურ ფოტოგრაფიაზე ორიენტირება.
მაინც უკვე ვუთხარი პრინციპში, რომ 7 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით გრძელდება ეს ფესტივალი. რას უნდა ველოდეთ ამ სამი დღის განმავლობაში? აი, ყველაზე განსაკუთრებული დღე რომ
ნუ ალბათ მაინც გახსნა არის ყოველთვის, როგორც ეგეთი, თუმცა ვერ გავაკეთებდი მხოლოდ გამახვილებას გახსნაზე, იმიტომ გახსნის დღეს გვაქვს საკმაოდ საინტერესო კანადელი ავტორის ფოტოგრაფია, რომელიც კორეაზე არის თლიანად და თანურხელობის სივრცეში იქნება. გარდა ამისა გვექნება გახსნაზე აზერბაიჯანელი ფოტოგრაფის პრეზენტაციაც, ანუ რეალურად ის გარე გამოფენა, და თან ყავს ძალიან საინტერესო თანამედროვე ელექტრონული მუსიკა კოსების დუეტი, რომელიც არის ასევე აზერბაიჯანიდან და შესაბამისად გახსნაზეც ისინიც იქნებიან, ძალიან ნაშკაზადე ესე ქვია პროექტს და ძალიან საინტერესო არის, ბუნებრივია შემდეგ დღეებშიც ვცდილობთ რომ უფრო საინტერესო პროგრამა შევთავაზოთ მაყურებელს.
კეთილი, მსმენელს შევახსენებ რომ 7 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით გრძელდება ოდესა ბათუმის ფოტოდღეები ბათუმში. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო სწორედ ოდესა ბათუმის ფოტოდღეების კონსულტანტი, ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცის კურატორი ანა რიაბოშენკო. ლაპარაკობ ოფს რადიო თავისუფლება 9:30 წუთია თბილისის დროით და ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში.
ეგრეთებული ციანიდის საქმეზე განაჩენი დღეს 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოცხადება. დეკანოს გიორგი მამალაძეს პროკურატურა შორანა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებას ეტავება. მას ბრალი თავდაპირველად მკვლელობის მომზადებისა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვაში ედებოდა, თუმცა მოგვიანებით პროკურატურა მას ბრალი დაუმძიმა და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადების მუხში დაუკვალიფიცირა. დეკანოს გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურა მძიება 27 აპრილს დაასრულა. გამოძიება უცხების ვერსიით არსებული მატერიალური და იერარქიული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მომავალში კარიერული წინსვლის უზრუნველსაყოფად დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ ანგარებით განიზრახა ძლიერ მოქმედი მომწამლელი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით შორანა თეთრუაშვილის მკვლელობა. დღეს ბიუროს ფორმატში პარლამენტის საშემოდგომო სესია გაიხსნება. რეგლამენტის თანახმად სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს იხსნება. გახსნა ბიუროს ხდომით არის დაგეგმილი. გარდა ამისა, მიმდინარე კვირას საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული ხდომაც გაიმართება. ამასთან პარლამენტი ადგილობრივ არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში პლენარულ ხდომებს სავარაუდოდ არ გამართავს, რადგან რეგლამენტის გათვალისწინებით საპარლამენტო საპრეზიდენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების წელს არჩევნებამდე ერთი თვის განმავლობაში როგორც წესი პარლამენტის პლენარული ხდომები არ იმართება. ხულოს მუნიციპალიტეტში შავნაბადას მთაზე გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დღეს ვერტმფრენი ჩაერთვება. ნაჯარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილის ჯუმბერ აბულაძის განცხადებით ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. დაახლოებით 3 ჰექტარზე იწვის ბალახი და ბუჩქნარი, თუმცა არსებობს ხანძრის დღეზე გავრცელების საფრთხეც. შავნაბადას მთა დღეს ვერტმფრენიდან შეისწავლეს ხანძრის 4 კერას მეტყებებთან ერთად დილიდან აკროპნენ სახანძრო ბრიგადები. ადგილზე მუშაობს ხულოშუახევის ქედის და ბათუმის სახანძრო სამაშველო ბრიგადებისა და სატყეო სამსახურის 200-მდე თანამშრომელი.
ახალი ამბების შემდეგ სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ხარაძე დილის საუბრების ანონსით. დილო მშვიდობის ნინო, რა იქნება დილის საუბრების მთავარი თემა?
განვაგრძოთ საუბარს ისევ კონსტიტუციაზე. კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი იქნება 11:10-დან რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და მასთან ერთად განვახლებთ საუბარს. 2-988-27-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შემოგვიერთდით, თქვენ მსმენელებს მიმართავ, შეგიძლიათ დასვათ კითხვები ან გამოეხმაუროთ ჩვენს სტუმარს. დავით ზედელაშვილი კონსტიტუციონალისტი იქნება ჩვენი სტუმარი.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებულ ეთერს მისურვებთ. 11:10-დან ნინო ხარაძე შემოგვიერთდება და განაგრძობს დილის ეთერს. იქამდე კი ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. დილო მშვიდობის, ოთო.
დილო მშვიდობის. ამჯერად დღის მთავარი სპორტული მოვლენების ანონსით დავიწყებ. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მერვე ტურის შეხვედრის ჩასატარებლად ემზადება. ქართველი ფეხბურთელები გუშინ ვენაში ჩავიდნენ და დღეს საღამოს ერნესტ ჰაპელის არენაზე ავსტრიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. ვლადიმირ ვაისის გაცვლილი გუნდი 7 ტურის შემდეგ 6 გუნდიან ჯგუფში მეხუთე ადგილზეა და მსოფლიოს ჩემპიონატის საგზურის მოპოვების თეორიული შანსიც დაკარგული აქვს. ერთადერთი მიზანი დარჩენილ სამ შეხვედრაში სატურნირო მდგომარეობის გაუმჯობესება. მეოთხე ადგილზე მყოფ ავსტრიას საქართველოს ნაკრები 4 ქულით ჩამორჩება და დღეს გამარჯვების შემთხვევაში ამ ჩამორჩენის მინიმუმამდე შემცირების შანსი ეძლევა. საქართველოს ნაკრების სლოვაკმა დამრიგებელმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ გუნდი ვენაში 3 ქულის მოსაპოვებლადაა ჩასული. მიმდინარე შესარჩევ ციკლში საქართველო და ავსტრია ერთმანეთს ერთხელ უკვე დაუპირისპირდნენ. თბილისში შარშან გამართული შეხვედრა სტუმრებმა მოიგეს 2-1. დღევანდელი მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება და პირდაპირ ტელერეპორტაჟ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი შემოგვთავაზებს. იქამდე 15 წუთით ადრე კი პირველ არხზე ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების მეოთხე შეხვედრის პირდაპირი რეპორტაჟი დაიწყება. ქართველი კალათბურთელები პლეიოფში გასვლის შანსის შესანარჩუნებლად ჯგუფური ეტაპის მასპინძელს ისრაელს დაუპირისპირდებიან. შეგახსენებთ, მიმდინარე ევრობასკეტი საქართველოს ნაკრებმა ერთ-ერთი ფავორიტის ლიტვის დამარცხებით გახსნა, მაგრამ შემდეგ გერმანიასთან და უკრაინასთან წააგო და ჯგუფური ეტაპიდან გასვლის შანსი საგრძნობლად შემცირდა. სამი ტურის შემდეგ ბე ჯგუფში 2-2 მოგება აქვს ლიტვას, იტალიასა და გერმანიას, ხოლო საქართველო, უკრაინა და ისრაელი მხოლოდ თითო გამარჯვებით მეოთხე-მეექვსე ადგილებს ინაწილებენ და მომდევნო ეტაპზე, უფრო სწორად პლეი-ოფში, მერვედფინალში 4 საუკეთესო უნდა გავიდეს. დაბოლოს ისევ ფეხბურთზე საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა ყაზახეთში მიმდინარე პრეზიდენტის თასის გათამაშება ადვილი გამარჯვებით გახსნა. გიორგი ნემსადის გაცვლილმა გუნდმა ჯგუფში პირველ შეხვედრაში ალბანეთს 5-0 მოუგო. შოთანონიკაშვილმა დუბლი შეასრულა, თითო გოლი კი ზურაბ დავითაშვილმა, გიორგი გულიაშვილმა და ელგუჯა ჯანგველაძემ გაიტანეს. მეორე თამაში საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები დღეს ჩაატარებს თურქმენეთთან. 7 სექტემბერს კი ტურნირის მასპინძელს ყაზახეთს შეხვდება. მეორე ჯგუფში რუსეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის ნაკრებები გამოდიან.
სასიხაროლოა ქართველი ფეხბურთელების გამარჯვება და ვიმედოვნოთ, რომ კალათბურთელებიც გაუმჯობესებენ თავიანთ შედეგებს. 9:36-ია თბილისის დროით. იქამდე კი მოდით მოუსმინოთ მუსიკას თავისუფლების დილის ეთერში.
I think I am. ვიცი
საათი და 41 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, დაახლოებით 19 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რომ თვალი გადავავლოთ აფიშას, თუმცა მანამდე გეტყვით რომ ჯერჯერობით არ ყავს ვიქტორინის გამარჯვებული 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩაფიქრებული არის ინგლისელი მსახიობი, რომელმაც სამჯერ მოიგო ოსკარი მთავარი როლისთვის. გარდა ამისა არის კინომსახიობთა გილდიის 4-გზის ბაფტასა და 2-გზის ოქროს გლობუსის ჯილდოების მფლობელი. განათლება მიიღო ბრისტოლის ოლდვიკის თეატრის სკოლაში, როგორც ამბობენ და როგორც ცნობილია, ის ერთ-ერთი ყველაზე წუნია მსახიობია კინოს ისტორიაში. მაგალითად, ბოლო 10 წლის განმავლობაში გადაღებულია მხოლოდ 5 კინოფილმში, აქედან ერთ-ერთი ალბათ ბოლო ნამუშევარი და ყველაზე გახმაურებული გახლავთ 2012 წელს გადაღებული ფილმის სახელწოდებით ლინკოლნი. ესეთ გახლავთ მინიშნება, თუ ხდებით ვიზიარი საუბარი, შეგიძლიათ დაარეგოთ როგორც გითხარით სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
გითხარ ჩვენ სმენერებსაც თავისუფლების დღიურების შესახებ. ეს არის რადიო თავისუფლების პროექტი, რომელიც 12 წელია გრძელდება და თქვენთვის ნაცნობი და უცნობი ადამიანების ერთ კვირას ისმენთ ხოლმე, კვირაში ერთხელ. შემდეგ ეს ყველაფერი წიგნად იკრება და ყოველ წელს გამოდის წიგნის სახით თავისი აუდიო ვერსიით. შესაბამისად, შეგიძლიათ მოიგოთ თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ. თუ კი ვერ მოიგებთ დღეს, გული არ გაიტეხოთ, იმიტომ რომ ხვალ აუცილებლად ისე ვითამაშებთ
ვიქტორინას. ხვალ მთელი კვირის განმავლობაში ორ შაბათსა პარასკევის ჩათვლით.
რა თქმა უნდა, თუმცა კარგია თუ კი მიხვდით და გამოიცნობთ ვინ არის ჩაფიქრებული. წარმატებებს ისურვებთ. ახლა კი მოდით გავიგოთ, თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი ქალაქში, არამხოლოდ თბილისში, არამედ ბათუმშიც.
კონსერვატორიის დიდ დარბაზში დღეს 20 საათზე ფოლკლორული მუსიკის კონცერტი გამართება. თბილისის ისტორიის მუზეუმი კი მას პინძლობს გამოფენას საზღვარი. მოსკოვის, სანქტ-პეტერბურგის, კრასნოიარსკისა და კიევის შემდეგ გამოფენა თბილისში ჩამოვიდა. მის ფოკუსში მოქცეულია ხელოვანთა შედარებით ახალგაზრდა თაობა, რომელიც საზღვრების მისეულ ხედვას ერთობლივი მოძრავი გამოფენის სახით პირველად წარმოადგენს. თბილისის კინოთეატრებში კი შეგიძლიათ თიხილოთ მარველის კომიქსების მიხედვით გადაღებული ფილმი ზე ადამიანები, კომედია საქმრო ორისთვის და ტომი ვირკოლოს ფანტასტიკა 7 და კინოეკრანებზე ასევე გამოსულია ედგარ რაითის გადაღებული მძაფრსიუჟეტიანი თრილერი ბეიბი დრაივერი. კინოში ხილავთ რომანტიკულ დრამასაც ტიტების სურნელი, ხოლო ფანტასტიკის მოყვარულებისთვის გამოსულია ლუკ ბესონის გადაღებული ფილმი ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი. ბათუმის მუსიკალური ცენტრის დიდ საკონცერტო დარბაზში 19 საათზე ქართული ხმები გოგი დოლიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ კონცერტს გამართავს. დღეს ბათუმის მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალის დასკვნითი დღეა. 20 საათზე საზაფხულო თეატრში გათამაშდება პაატა ციკოლიას სპექტაკლი ორანჟერეა. ფესტივალის ფარგლებში თოჯინების თეატრში მისული მაყურებელი ასევე 20 საათზე იხილავს სპექტაკლს კაპელდინერი.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарты Артария.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
9 საათი და 42 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგპირდით ახლა შეგვიძლია რომ თვალი გადავალოთ გაზეთებს. ნახოთ რას წერენ დღევანდელ ნომერში. დავწოთ გაზეთი რეზონანსით. სავაჭრო ქსელებიდან ბევრი კომპანიის პროდუქცია გაქრება, წერს გაზეთი რეზონანსი მეხუთე გვერდზე. საქართველოსი ჰიპერმარკეტები ადგილობრივ მიმწოდებელსა და იმპორტიორებს კაბალურ საკონტრაქტო პირობებს თავაზობს. ამის გამო ბევრი კომპანია მათთან თანამშრომლობაზე უარს აცხადებს და ჰიპერმარკეტის დახლებიდან მათი პროდუქცია ქრება. იმპორტიორების თქმით არცერთ ქსელურ კომპანიას არ აქვს თანხის გადახდის პრობლემა, თუმცა მათ მიერ წარმოებული პოლიტიკა შეიძლება სავაჭრო სექტორისთვის საბედისწერო აღმოჩნდეს. მწარმოებლები და ჰიპერმარკეტები სწორედ თანამშრომლობის პირობებზე ვერ თანხმდებიან. არჩევნების შემდეგ ლარის კურსი 2.6-ით გადასწდებაო. რეგიონში ლარი ერთადერთი ვალუტა, რომელიც ყოველდღურად უფასურდება, 8 დღეში კურსი 3% დაეცა. სულ ცოტა ხნის წინ ლარი დოლართან მიმართებაში 2.39 ნიშნულზე იყო, მაგრამ ახლა 2.46 გადააჭარბა. მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდება შემოდგომაზე, ხოლო ზამთარში ძალიან მძიმე პრობლემის წინ აღმოჩნდებით, რადგან კურსი 2.6 თავისუფლად გაცდება, რაც დიდი პრობლემები იქნება მთელი საქართველოსთვის, თო წერს გაზეთი რეზონანსი. აქვე არის სტატია სახელწოდებით „რითი წვავენ საქართველოს უპილოტო საფრენ აპარატებზე ტვირთი მოდულურ პრინციპით მაგრდება“. ცეცხლოვანი ზაფხულის მიზეზი, რომ შესაძლოა დივერსია იყოს, ამაზე უკვე საქართველოს მთავრობაში ალაპარაკდნენ უსაფრთხოების ექსპერტები და ექსპერტები კი აღნიშნავენ, რომ სხვადასხვა ცეცხლის გამომწვევი საბრძოლო მასალების გადატანა და ჩამოგდება ტექნიკურად სრულიად შესაძლებელია, რაც დივერსანტ ტებისთვის სირთულეს არ წარმოადგენს. მათივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლების ეჭვებით სავარაუდოდ საგამოძიებო უწყების ვერსიებს ეფუძნება, არის გამოც პირველი პირები უკვე ხმამაღალ განცხადებებს აღარ ერიდებიან. ჩრდილოეთ კორეამ ყველა წითელი ხაზი გადალახა, ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა ძალის მასშტაბური გამოყენებით გასცეს პასუხიო. თბილისი ბიზნესის კუთხით თავკომბალად იქცა, წერს გაზეთი რეზონანსი მეათე გვერდზე. მეცხრე გვერდზე შეხვდებით სტატიას ქარიშხალმა სანავთობო ბაზარს თავისი კვალი დაატყო. საერთაშორისო ბაზრებზე საწვავის ფასი მცირედით გაიზარდა, გაიაფების ტენდენცია, რაც ზედიზედ რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდებოდა, შეიცვალა. ამის მიზეზიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარებული მოვლენებია, კერძოდ როგორც საქართველოს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი განმარტავს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქარიშხალი ჰარვის გამო ქვეყანაში ნავთობპროდუქტების წარმოება შემცირდა. ახალი კორპუსების დიდი ნაწილი 40 წელსაც ვერ გაძლებს. ახალი კორპუსების ნახევარზე მეტი უხარისხო სამშენებლო მასალებით ჩენდება. აქედან გამომდინარე, ახალი აშენებული სახლების ნაწილი ნორმას საერთოდ ვერ აკმაყოფილებს და მათი ექსპლუატაციის ვადა რეალურად 30-40 წელიწადს არ აღემატება. თბილისში რამდენიმე ახალი ნაგებობაა, რომელთა მობინადრეები დიდ რისკის ქვეშ უწევს ცხოვრება და თავად ამის შესახებ არაფერი იციან. შენობის გამძლეობაზე პირდაპირ არის დამოკიდებული არმატურის ხარისხი. საქართველოში ამ მხრივ ვითარება მეტად არასახარბიელოა. გაზეთის მე-6 გვერდზე წაიკითხავთ ამ სტატიასაც ვცლათ. აი ესეთი გახლავთ ის თემები, რომელიც შეგვხვდებათ გაზეთ რეზონანსში.
შეიძლება გაზეთ ახალთაობას აქ წაიკითხავთ დღეს 5 სექტემბერს სასამართლო მამა გიორგი მამალაძის განაჩენს გამოაცხადებს დაცვის მხარეს იმედი აქვს რომ დეკანოზი გამართლდება პროკურატურას კი საპირისპირო მოლოდინები აქვს დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალდებიდან მეოფე დიმიტრიმ დაურეკა ბერლინიდან მეოფე დიმიტრიმ დაურეკა რუსთავი ორმა ფარული ჩანაწერები გაასაჯაროვაო. ასევე გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ ვლადიმერ გელბახიანის კომენტარს. ძალადობით ძალაუფლების შენარჩუნება შეუძლებელია, რასაც თბილისელები ეგუებიან, ამის ატანა წარმოუდგენელია მიმდინარე მოვლენებზე. ახალთაობას ყოფილი დეპუტატი, იურისტი ვალერი გელბახიანი ესაუბრა. ასევე გაზეთ ახალთაობის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ, ბრუნდება თუ არა პოლიტიკაში ირაკლი ღარიბაშვილი, აპირებდა თუ არა კალაძე თავისი პარტიის შექმნას, ვინ აპირებს ოცნებასთან ვაჭრობას, რა საქმე გაშიფრა ივანიშვილმა. ამ თემებზე ახალთაობას ქართული მარშის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლადო სათხობელაშვილი ესაუბრა. სათაურად წაიკითხავთ, ირაკლი ღარიბაშვილი ეროვნული ძალების გაერთიანებას აპირებს, იმედი მაქვს მომავალ წელს მას პრეზიდენტად ვიხილავთ. აქვე კითხავთ მიხეილ სააკაშვილის შესახებ ინფორმაციას, გამოტანილია ციტატა უკრაინის მთავრობას ჩემი ეშინიაო. აქვე ნახავთ სტატიას მრავალეროვანი სამხედრო სწავლება ამჯერად ორფოლოს საწვრთნელ პოლიგონზე ტარდება ორი ქვეყნის საქართველოსა და ამერიკის მონაწილეობით. ექსპერტი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაია ახალთაობასთან აცხადებს, რომ ამერიკა საქართველოს ჯარის გაწვრთნაში ეხმარება, მისი ბრძოლის უნარიანობას ამაღლებაში დაეხმარება. ასევეო ამერიკელები შეტევა დაცვის ოპერაციების წარმატებით ჩატარებას გვასწავლიან, რუსეთის შიშით ამერიკულ დახმარებაზე უარს ვერ ვიტყვითო. ასევე VTB ბანკის გორის ფილიალის ყაჩაღობაში ბრალდებული საბოლოოდ გამართლდა, წაიკითხავთ ასეთ სტატიასაც. ასევე საქართველოში უძრავი ქონების მიმართ უცხოელების მხრიდან ინტერესი იზრდება, სათაურად არის გამოტანილი ციტატა, არის ობიექტები, სადაც შესაძლოა ქართველებს ბინა საერთოდ არ ჰქონდეთო, მეხუთე გვერდზე არის საუბარი. ასევე რა პროდუქტების გაყიდვა იგრძალება სკოლის ბუფეტებში, ამის შესახებ რადიო თავისუფლების გვერდზე ნახავთ ინფორმაციას, რატომ ყარდება ევრო და ასევე რა დარღვევები იყო დემირელის კოლეჯში, ნახავთ ამ ინფორმაციას გაზეთ ახალთაობაში. ახალი ტრენდის უალკოჰოლო ღვინის წარმოება საქართველოში მომგებიანი არ იქნებაო, ამასთან დაკავშირებითაც ნახავთ ინფორმაციას. ასევე საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობამ ერთ თვეში აგვისტოში მილიონს გადააჭერბაო, ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას. აქვე ნახავთ პროკურატურა გურიის ყოფილ გუბერნატორ გია სალუქვაძისა და თეიმურაზ ჟღენტის განაჩენებს დასინჯავსო. ასევე რუსთავში სასწრაფო ექიმს ცემესო. ესეთი არის ის ძირითადი თემები, რომელსაც გაზეთ ახალთაობაში შეხვდებით. პრინციპში ასეთი იყო თავისუფლების დილა. დილის 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვიყავით ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.
შეგასემთ, რომ დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგზობს ნინო ხარაძესთან ერთად, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით, როგორც ანუღი გითხრა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ, ნახვამდის.